สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวเช้า Morning Brief นะครับสรุปข่าวสำคัญเพื่อไม่คุณพลาดโอกาสการลงทุนครับวันพฤหัสบดีที่16พฤษภาคมเจอกับเรา2คนนะครับผมปั๊บจิรติคันติพโลและพี่แบงค์ใช้นนท์รักการจันทน์สวัสดีครับพี่แบงค์ครับ
ครับสวัสดีครับ
เมื่อคืนนี้นะครับตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐออกมาเห็นสัญญาณที่ชะลอตัวลงมาครับแม้ว่าตัวเลขเมื่อเปรียบเทียบรายปีเนี่ยอาจจะใกล้เคียงกับเดิมแต่ตัวเลขสำหรับยอดรายเดือนนะครับเงินเฟ้อเนี่ยก็เห็นสัญญาณการลงมาที่น่าสนใจนะครับทำให้ตอนนี้ตลาดเองก็มีความคาดหวังครับว่าเฟดจะเริ่มลดดอกเบี้ยในช่วงเดือนกันยายนนี้แล้วพอสัญญาณดีแบบนี้นะครับทำให้เมื่อคืนที่ผ่านมาตลาดหุ้นสหรัฐก็เดินหน้าปรับตัวขึ้นมานะครับทำจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์โดยเฉพาะยิ่งดัชนี S&P 500นะครับขึ้นไปทะลุ 5,300 จุดได้เป็นครั้งแรกด้วยก็ถือว่าสดใสนะครับท่ามกลางความคาดหวังแล้วก็กระแสเก็งกำไรที่เกิดขึ้นในตลาดหุ้นสหรัฐช่วงนี้นะครับพี่แบงค์
ครับผมก็มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นแล้วก็บอกแล้วว่าสัปดาห์นี้เนี่ยตัวเลขที่สำคัญที่สุดก็คืออยู่ที่เมื่อคืนนี้คือตัวเลข CPI เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนะครับว่าออกมาทำไมถึงทำให้ตลาดหุ้นทำนิวไฮโดยเฉพาะที่ตลาดหุ้นสหรัฐนะฮะ
ครับก็นอกจากนี้นะครับจะพาไปดูเรื่องของการเมืองหน่อยครับเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นแล้วนะครับล่าสุดในฝั่งของแคนดิเดตประธานาธิบดี2คนของสหรัฐนะครับก็คือโจไบเดนแล้วก็โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยออกมาประกาศครับว่าจะมีการดีเบตกันครับในช่วงของเดือนมิถุนายนนะครับโดยเขาบอกว่าจะดีเบตกันผ่านทีวีสดๆเลยนะครับในวันที่27มิถุนายนนี้ครับแล้วก็น่าจะเป็นกระแสการเลือกตั้งที่จะเริ่มเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่ตลาดเฝ้ารอก็คือเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจนโยบายต่างประเทศนะครับว่าผู้นำทั้งสองคนเนี่ยจะเขียนนโยบายอะไรออกมารวมไปถึงนะครับจะมีมุมมองเรื่องของเศรษฐกิจอย่างไรแล้วก็ที่สำคัญคือท่าทีระหว่างสหรัฐกับจีนจะเป็นอย่างไรนะครับต้องจับตากันตอนนี้กระแสเลือกตั้งเริ่มเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วขณะเดียวกันนะครับในประเด็นเรื่องของการลงทุนในช่วงเช้าที่ผ่านมาญี่ปุ่นเพิ่งจะมีการเปิดเผยตัวเลข GDP ในไตรมาสที่1ไปปรากฏว่าเห็นสัญญาณติดลบนะครับลบไปมากกว่าคาดโดยลบไปประมาณ 2% ครับทำให้ตอนนี้เนี่ยหลายคนก็กังวลนะครับว่าพอเศรษฐกิจชะลอธนาคารกลางญี่ปุ่นจะสามารถขึ้นดอกเบี้ยได้ตามที่ประกาศไว้หรือเปล่าแล้วจะส่งผลต่อตลาดหุ้นญี่ปุ่นส่งผลต่อค่าเงินเยนอย่างไรวันนี้เรามาวิเคราะห์กันด้วยนะครับขณะเดียวกันเนี่ยก็มีความเปลี่ยนแปลงสำคัญเรื่องการเมืองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือที่สิงคโปร์ครับเมื่อวานนี้คุณลอเรนซ์หวงนะครับก็สาบานตนเข้ามารับตำแหน่งเป็นผู้นำของสิงคโปร์เป็นการเปลี่ยนแปลงผู้นำนะครับครั้งแรกในรอบกว่า20ปีเรื่องนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการเมืองเรื่องของเป้าหมายความเป็นอยู่กินดีอยู่ดีในประเทศอย่างไรเรามาวิเคราะห์กันหน่อยนะครับแล้วก็รวมไปถึงวิเคราะห์เพิ่มเติมกับสถานการณ์เศรษฐกิจไทยในตอนนี้ด้วยครับพี่แบงค
์ครับผม
ครับเริ่มต้นกันไปดูที่ภาพของตลาดหุ้นสหรัฐในค่ำคืนที่ผ่านมากันก่อนเลยนะครับไปดูที่ดัชนีดาวโจนส์ครับเมื่อคืนนี้ดาวโจนส์ก็ยังบวกขึ้นไปต่อนะครับบวกขึ้นไป 0.88% ครับมาอยู่ที่ 39,900 กับอีก8จุดขณะที่ S&P 500นะครับเมื่อวานนี้บวกขึ้นมาได้ค่อนข้างดีครับบวกขึ้นมา 1.17% นะครับขึ้นมาทำ All Time High ปิดเหนือระดับ 5,300 จุดได้เป็นครั้งแรก Nasdaq นะครับบวกขึ้นมาได้ดีมากครับ 1.4% ปิดไป 16,742 จุดหุ้นขนาดกลางขนาดเล็ก Russell Small Cap 2,000 นะครับบวกขึ้นมา 1.1% แล้วก็ VIX Index ครับติดลบไป 7.23% ครับมาอยู่ที่12.45 จุดความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจของตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้นะครับตลาดก็ตอบรับกับตัวเลขเงินเฟ้อที่ส่งสัญญาณชะลอตัวลงมานะครับแล้วก็ตลาดก็เฝ้ารอเรื่องของการประกาศผลประกอบการในรอบสุดท้ายแล้วก็รวมไปถึงนะครับท่าทีของคณะกรรมการเฟดด้วยหลังจากที่เงินเฟ้อส่งสัญญาณชะลอตัวทำให้ตอนนี้ตลาดเริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นว่าการลดดอกเบี้ยนะครับอาจจะเกิดขึ้นในช่วงไตรมาส3ครับพี่แบงค์
ครับผมไปดูตัวกราฟดัชนีตลาดหุ้นกันนะฮะดาวโจนส์ทำออลไทม์ไฮนะกำลังจะขึ้นไปทดสอบ 40,000 เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เหลืออีกเพียงแค่ไม่ถึง100จุดเท่านั้น S&P 500เมื่อวานนี้ก็ดีดดีนะฮะก็คือตั้งแต่เปิดยันปิดเนี่ยคือมีแรงซื้ออย่างต่อเนื่องก็ทำให้แท่งแคนเดลสติกเนี่ยเป็นสีเขียวเต็มแท่งบวกไป 1.17 ไปปิดที่ 5,300 เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ด้วยเช่นเดียวกันเฉพาะปีนี้เนี่ย S&P ทำนิวไฮมาแล้ว24ครั้งนะครั้งนี้เป็นครั้งที่24ก็ยังเดินหน้าอีกต่อเนื่องตัว Nasdaq นะครับก็ดีดแรงที่สุดในทั้งหมด3ดัชนีนะครับบวกมา 1.4 ตัวที่ Nasdaq 100บวกแรงที่สุดก็แสดงให้เห็นว่าหุ้น Big Tech เนี่ยนำมาเลยพอ Fed คาดการว่าไม่ขึ้นดอกเบี้ยแน่ๆนักลงทุนมั่นใจมากขึ้นจากตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยก็หุ้น Big Tech ก็วิ่งแรง รัสเซล 2,000 ก็วิ่งขึ้นมาด้วยเหมือนกันนะครับบวกได้ 1.14% ผมพาไปดูหุ้น Big Tech หน่อยจริงๆแล้ว Big Tech ไม่ได้บวกทุกตัวนะก็มีตัวที่เมื่อวานนี้ไม่ได้บวกกับเขาอย่าง Amazon เนี่ยลบ 0.58 แล้วก็อย่าง Tesla เนี่ยลบอยู่ 2% แต่ตัวที่บวกแรงก็อย่างเช่นเนี่ยครับ Broadcom นะบวกไป 4% Nvidia บวกมา 3.58% Facebook บวกมา 2% นะฮะหรือ AMD เนี่ยบวกมา 4% จะเห็นว่าพวกทีม AI ทีมพวกซิมิคอนดักเตอร์พวกเนี้ยที่เกี่ยวข้องนะออกบวกค่อนข้างแรงแต่ว่า Apple กับ Microsoft ก็ไม่ใช่บวกน้อยนะบวกกัน 1.2 ก็บวก 1.5% ก็บวกเยอะเช่นเดียวกันไปดู Wix Index ครับ Wix Index เนี่ยจะเห็นว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ใช่สัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อวานนี้พี่ปั๊บดูแท่ง Wix Index แท่งล่าสุดดิมันแดงแบบว่าแดงเร็วมากจากแถวๆประมาณเกือบๆ14จุดอ่ะ 13.8 ลงมา 12.4 ทำจุดต่ำสุดนับตั้งแต่นี่เลยทำจุดต่ำสุดนับตั้งแต่ตอนวันที่11มกราโอ้ก็ตลาดกลับมาเปิดรับความเสี่ยงหรือว่า risk on อีกครั้งหนึ่งในขณะที่ดอลลาร์อินเด็กซ์ก็เห็นค่อนข้างชัดนะว่ากลับทิศมาอยู่ในสัญญาณการอ่อนค่าค่อนข้างชัดเจนตอนนี้ดอลลาร์เนี่ยอ่อนมาต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย200วันอีกครั้งหนึ่งแต่ล่าทิศทางอ่อนแบบนี้ก็เข้าทางพวกเราตลาดหุ้นนะหรือว่า risky asset สินทรัพย์เสี่ยงทั้งหลายก็เลยเดินหน้าปรับตัวขึ้นมาไปดูบอนด์ยิลด์2ปีกับ10ปีนะฮะบอนด์ยิลด์2ปีก็พอเห็นตัวเลขเงินเฟ้อก็ดิ่งลงมาเลยลงมาวันเดียวเนี่ยกี่ basis point เนี่ย 1.85% ลบไปประมาณ 0.089 basis เขาเรียกว่า 8.9 basis pointเช้านี้อยู่ที่ 4.7 ในขณะที่บอนด์ยิลด์10ปีก็ลงมาแล้วก็ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย200วันอีกครั้งหนึ่งนะอยู่ที่ 4.3 บรรยากาศทั้งหมดในภาพรวมก็ตลาดเริ่ม price in การไม่ขึ้นดอกเบี้ยของเฟดแน่ๆอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นณตอนนี้ครับ
ครับจากตลาดหุ้นของสหรัฐไปแล้วไปดูที่ตลาดหุ้นของยุโรปกันต่อเลยนะครับเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นยุโรปก็ปรับตัวบวกขึ้นมาได้อย่างสดใสเช่นกันครับดัชนี DAX ของเยอรมนีบวกขึ้นมา 0.8% FTSE 100อังกฤษบวกขึ้นมา 0.2 นะครับ CAC 40ของฝรั่งเศสบวกขึ้นมา 0.17% ขณะที่ Eurostock 50นะครับเมื่อวานนี้ก็ปรับตัวบวกขึ้นมาเช่นกันบวกขึ้นมา 0.4% นะครับหุ้นยุโรปตอนนี้ก็ได้รับอานิสงส์นะครับหลังจากที่เงินเฟ้อสหรัฐส่งสัญญาณชะลอตัวอ่อนค่าลงไปแล้วก็ตลาดช่วงนี้นะครับก็จับตากันกับการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนด้วยจะเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยมีหุ้นหลายตัวนะครับในตลาดยุโรปที่เคลื่อนไหวค่อนข้างผันผวนไม่ว่าเป็นหุ้นในกลุ่มแบงค์นะครับที่มีการปรับตัวลงมาอย่างหุ้นแบงค์ของ ABN AMRO นะครับแบงค์ของเนเธอร์แลนด์เนี่ยติดลบไป 6% นะครับหลังจากผลประกอบการออกมาไม่เป็นไปตามคาด Commerce Bank นะครับของเยอรมนีเมื่อวานนี้ราคาบวกขึ้นมา 5% นะครับขณะที่หุ้นในกลุ่มสินค้าหรูหรานะครับ Burberry ครับเมื่อวานนี้ลบไป 6% หลังจากตลาดกังวลนะครับกับความเสี่ยงเรื่องของผลประกอบการแล้วก็มีหุ้นของ Curling นะครับเมื่อวานนี้ลบไป 0.7 LVMH ราคาติดลบไป 0.4% เมื่อคืนนี้ครับ
ครับผม ก่อนไปดูตลาดหุ้นยุโรปสวัสดีคุณผู้ชมก่อนเดี๋ยวคนที่เข้ามาแล้วเดี๋ยวจะเรียกว่าเดี๋ยวจะออกไปก่อนไม่ได้สวัสดีกันสวัสดีคุณ CA ครับสวัสดีคุณเบงนะฮะคุณแซมซ่าคุณสุภรัตน์คุณขมหวานชื่อแปลกดีนะฮะขมหวานคนรับจ้างคุณกนกวรรณคุณสนิทสวัสดีครับคุณเบียร์คุณนวรัตน์คุณอุฟุบอกว่าวันนี้หวยออมสิน ผมไม่ได้เล่นครับนะครับคุณทิพย์นะครับคุณลูกสาวคนเล็กของตระกูลจีนถามว่า US ดอลลาร์จะย่อยาวไหมผมตอบด้วยบทความนี้ที่หน้าจอผมวันที่2พฤษภาเนี่ยมิสเตอร์เมสเซนเจอร์ออกบทความเป็น Take Profit ตราสารหนี้สกุลดอลลาร์พร้อมหมุนเข้าไปที่จีนกับไปที่ยุโรปแทนณตอนนั้นนะวันที่2ก็ล็อกกำไรออกไปสาเหตุเป็นเพราะว่าอะไรเนี่ยก็ Take Profit ออกไปได้กำไรประมาณเท่าไหร่ประมาณ 6% ประมาณ 6% ก็คือกำไรจากค่าเงินหลังนั้นกลับมาดูนี่ถามว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นก็มาดูที่กราฟของราคาบาทกับดอลลาร์จะเห็นว่าบาทกับดอลลาร์เนี่ยวันที่1พฤษภามันขึ้นไปทดสอบไฮเดิมที่ทำไว้เมื่อตอนเดือนตุลาแถวๆประมาณ 37.2 แล้ววันที่2อ่ะมันลงมาคือมันเป็นแท่งที่2ที่ออกมาก็ตัวผมเองมองว่าบาทมาสุดทางแล้วน่าจะเข้ารอบแข็งแล้วมันก็มีพอยต์ตรงที่ว่าก็เก่งกันไว้จริงๆก็ไม่ได้เก่งอะไรหรอกก็คือ ตามวิวคุณเจษอะคุณเจษเขามองว่าดอลลาร์ก็น่าจะเข้ารอบอ่อนซึ่งมันอ่อนมาอยู่ก่อนหน้านี้แล้วสักระยะหนึ่งเนี่ยเห็นไหมทุกคนเนี่ยมันไม่ไปต่อ107มันไม่ยอมทดสอบแล้วก็ได้แท่งคันเดิลสติ๊กสีแดง2แท่งวันเดียวกันกับตอนที่บาทอ่อนจริงๆก็บาทอ่อนมันเป็นเพราะไอ้บาทแข็งเพราะดอลลาร์อ่อนเป็นอย่างนั้นก็เลยเป็นที่มาของการเทคโปรฟิตคราวนี้จะถามว่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นการที่มันออกเทรนอย่างเงี้ยค่อนข้างชัดมันแปลว่าเรากำลังจะเข้ารอบสู่การที่บาทน่าจะเริ่มแข็งมากขึ้นดอลลาร์อ่อนตรงนี้เรามาดูกันว่า emerging market จะได้ประโยชน์หรือเปล่าแต่ใครที่ลงทุนใน emerging market หรือหุ้นไทยหุ้นจีนหุ้นทางฝั่งเอเชียมาก่อนหน้านี้มันกำไรมาแล้วสักรอบหนึ่งมันกำไรมาแล้วรอบหนึ่งมันเหมาะที่จะ take profit เก็บกำไรด้วยเหมือนกันนะแต่ใครมองได้ยาวกว่านั้นผมคิดว่าก็เป็นจังหวะที่ก็ยังพอถือได้นะฮะอันนี้ก็ไปทักทายกันก่อนแล้วเดี๋ยวมีคำถามอะไรเกี่ยวกับเรื่อง investment เดี๋ยวมาถามเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงไปดูตลาดหุ้นยุโรปครับ Eurostoxx 50ก็ทำ all time highยูโรซ็อก600ก็เดินหน้าทำออทามไฮต่อเนื่อง DAX ของเยอรมันก็ออทามไฮ CAC 40เมื่อวานนี้ราคาปิดแท่งแคนเดิลสติ๊กเป็นแท่งสีแดงนะปิดลบนิดนึงแต่ก็อยู่ใกล้เคียงกับออทามไฮไม่ได้น่าเกลียดฟุตซี่100เมื่อวานนี้ก็ปิดลบนิดนึงแต่ก็ใกล้ออทามไฮก็ไม่ได้น่าเกลียดเพราะนั้นที่พี่ Vwin VIP ถามมาว่าแล้วกองทุนABEG ซึ่งลงทุนในยุโรปสายโกรทนะหรือว่า1 Euro EQ สายเป็น Bottom Up Selection เนี่ยยังถือได้ไหมก็ยุโรปยังถือได้ยาวๆคือตลาดดีใจที่เฟดไม่ขึ้นดอกเบี้ยแต่อย่าลืมนะคนที่ขึ้นดอกเบี้ยก่อนเฟดนั่นก็คือ ECB เพราะฉะนั้นการที่ ECB กลับมาเขาเรียกว่าน่าจะลดดอกเบี้ยเนี่ยน่าจะพยุงทำให้ตลาดหุ้นยังเดินหน้าต่อไปใครมียุโรปถือต่อนะครับ
ครับไปดูต่อนะครับที่ตลาดหุ้นของเอเชียบ้างครับหุ้นญี่ปุ่นวันนี้เปิดมายังบวกได้อยู่นะครับบวกขึ้นมา 0.52% ครับแม้ว่าจะมีข่าวเมื่อสักครู่นี้นะครับเรื่องของ GDP ไตรมาสที่1ปรากฏว่า GDP ไตรมาสที่1ของญี่ปุ่นประกาศออกมาติดลบนะครับลบไปประมาณ 2% ครับหลังจากที่ภาคครัวเรือนแล้วก็ภาคธุรกิจตัดสินใจลดการใช้จ่ายนะครับจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรออกมาเพิ่มเติมหรือไม่แล้ว GDP ที่ชะลอตัวเนี่ยจะกดดันทำให้ธนาคารกลางญี่ปุ่นไม่สามารถใช้นโยบายการเงินเข้มงวดด้วยการขึ้นเบี้ยได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันในช่วงข่าวเพิ่มเติมนะครับว่ารายละเอียด GDP รอบนี้เป็นยังไงบ้างส่วนตลาดหุ้นของออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์นะครับบวกขึ้นมาได้ครับ 1.3 ถึง 1.8% แล้วก็หุ้นจีนนะครับเมื่อวานนี้ปิดติดลบไปครับลบไปประมาณ 0.5% นะครับส่วนหางเสงฮ่องกงเนี่ยลบไป 0.2 ครับหุ้นไทยเมื่อวานนี้ก็ปรับตัวลงไปอีกแล้วนะครับเซตอินเด็กซ์ลบไป 6.13 จุดมาอยู่ที่ 1,370 จุดคอสปีเกาหลีใต้วันนี้เปิดมาบวกนะครับบวกขึ้นมา 1.2 อินเดียเมื่อวานนี้เคลื่อนไหวในกรอบแคบๆเวียดนามเมื่อวานนี้บวกมาได้ประมาณเกือบ 1% เช้านี้เนี่ยถ้าดูบรรยากาศดูเซนเมนต์โดยรวมแล้วดูเหมือนว่าตลาดหุ้นเอเชียจะค่อนข้างปรับตัวบวกขึ้นมาได้ค่อนข้างดีตอบรับนะครับกับเรื่องของเงินเฟ้อสหรัฐที่ส่งสัญญาณชะลอตัวไปครับพี่แบงค
์ผมเห็นนิเคอีก็บวกขึ้นมา 0.5 นะแต่จะกลายเป็นว่าตัวโทปิกส์เนี่ยลบยังไม่ไปไหนผมว่าเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าอ๋องั้นไปดูตัวค่าเงินเยนหน่อยละกันโอ้เย็นกลับมาแข็งค่า2วันทำการติดนะฮะจากประมาณ100-155เยนต่อดอลลาร์เนี่ยตอนนี้153 2แท่ง2วันลบลงมาประมาณสัก 1.5-1.6% เริ่มเห็นสัญญาณการแข็งค่ารอบนี้แต่ว่าก็จะเห็นว่าหุ้นญี่ปุ่นยังไปได้นะพี่ปั๊บยังไปได้อยู
่ครับจริงๆจริงๆวันนี้เดี๋ยวในช่วงเศรษฐกิจญี่ปุ่นนี่อยากจะชวนพี่แบงค์วิเคราะห์เพิ่มเติมด้วยฮะเรื่องของเงินเยนเนี่ยแหละครับคือถ้าเกิดเราไปดูNikkei เนี่ยผลตอบแทน Year to Date นะครับถ้าดูในรูปของเงินเยนเนี่ยบวกได้ 14% แต่ถ้าเกิดว่าหักลบกับเงินเยนที่อ่อนค่าไปก่อนหน้านี้นะครับทำให้ผลกำไรที่เกิดขึ้นในรูปของเงินดอลลาร์เนี่ยบวกขึ้นประมาณสัก 3-4% เท่านั้นเองฮะก็คือว่าใครที่เป็นชาวต่างชาติแล้วลงทุนในตลาดหุ้นญี่ปุ่นแล้วสุดท้ายต้องเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนนะครับก็อาจจะทำให้สูญเสียในส่วนนี้ก็ได้นะครับวิเคราะห์หน่อยเพราะว่าแบ็คหลอกเขาก็เตือนว่าต่างชาติเนี่ยก็เริ่มกังวลเหมือนกันว่าเงินเยนมันอ่อนค่าไปรวดเร็วแบบนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อผลกำไรจากการลงทุนได้ครับ
ครับผมตัวเกาหลีนะฮะบวกมา 1.2% เกาหลีตอนนี้ก็ทดสอบไฮเดิมที่ทำไว้เมื่อตอนวันที่26มีนาถ้าดูจากการว่าเฮ้ยมันวิ่งขึ้นมาแรงหรือเปล่านี่คุณพ่อก็ดูกันหน่อยโอ้โหถ้าเปิดถ้าทะลุตรงนี้ได้นะทะลุ 2,770 เนี่ยแถวๆนี้ทะลุขึ้นไปได้นะไฮเดิมเขาอยู่นู่น 3,300 โอ้โหอัพไซด์เปิดกว้างมากหุ้นเกาหลีนี่ก็เป็นอีกที่นึงให้เอเชียวิ่งแรงๆจริงๆอย่างเงี้ยถ้าลาก จีนขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าเกาหลีเนี่ยข้อดีก็คือว่ายัง PE ยังถูกอยู่ใกล้เคียงกับทางฝั่งจีนเลยนะฮะหางเสงเช้านี้เปิดมาหรือยังดูแท่งสิเปิดมาแล้วหางเสงเช้านี้เปิดมาบวก 1% ในขณะที่ Share เปิดมาก็บวก 1% ด้วยเช่นเดียวกัน CSI 300เมื่อวานเนี่ยย่อนะตัวหุ้นจีนเมนแลนด์เนี่ยยังถือว่า underperformเมื่อเทียบกับตลาดทางฝั่งฮ่องกงอยู่แต่ไม่เป็นไรรอดูถ้าดูจากสัญญาณอ่ะมันก็ฟื้นด้วยเพียงแต่ว่าฟื้นได้ช้ามากกว่านะครับแล้วก็มีไต้หวันฮะไต้หวันก็บวกไปแรง 1.4% นะฮะเวียดนามก็มาเรื่อยๆครับเมื่อวานนี้ตัว VN30 บวกได้ 1% แนวต้านของตัวเวียดนามรอบนี้อยู่ที่ประมาณ 1,300 ตอน Mid Survivor Call ออกไปอ่ะก็คิดว่า 1,300 เนี่ยน่าจะได้เห็นภายในระยะเวลาประมาณ3เดือนข้างหน้าคอไปวันไหนคอไปวันที่24เมษายนหลังสงกรานต์ด้วยนะแป๊บเดียวจะถึงแล้วฮะแป๊บเดียวจะถึงแล้วเอาแล้วถึงแล้วจะยังไงต่อก็แล้วแต่คนนะถ้าตั้งใจที่จะเล่นรอบสั้นน่ะยังไงก็จะออกบทความมาให้เทคโปรฟิตแล้วก็ลองพิจารณากันดูใครที่ใช้จังหวะในการย่อแล้วมองการคอเป็นการสะสมตามไทมิ่งของรอบของไซเคิลของตลาดก็ถือกันต่อไปอันนี้แล้วแต่เลยหุ้นไทยฮะเมื่อไหร่จะขึ้นกับคนอื่นจะมากี่โมงไม่รู้เหมือนกันเมื่อวานนี้ลบ6จุดมาดูวันนี้ถ้าตลาดหุ้นอเมริกาทำออทำไฮตลาดเอเชียเขาเขียวกันทุกตลาดหุ้นบ้านเรามันต้องเขียวด้วยสิอีกอย่างนึงคือที่มันน่าสนใจคือบาทมันกลับมาแข็งด้วยเพราะฉะนั้นต่างชาติครับเราต้องรีบกวักมือเขากลับมาได้แล้วบอกมาลงทุนหุ้นไทยกันเถิดนะฮะหวังว่าหุ้นไทยจะทะลุผ่านเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยเส้นค่าเฉลี่ย100วันเนี่ยแถว 1,380ถ้าผ่านได้นะนิมิตหมายดีก็มาดู 1,400 ผ่านได้ไปดู 1,430 ผ่าน 1,430 ได้นะถึงค่อยมาพูดกันว่าคอนเฟิร์มเป็นขาขึ้นยังมีอีกหลายแนวต้านครับแต่ว่าขอวันเนี้ยเขียวกับเขาหน่อยซึ่งมีโอกาสไปดูอีกตลาดหนึ่งไม่ค่อยได้ดูกันก็คือตลาดหุ้นทางฝั่งอินเดียนะครับ Nifty 50เนี่ยย่อลงมาทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย100วันมีหลุดไปบ้างบางช่วงแต่ว่าพอราคาปิดเทรดก็สามารถกลับมายืนได้ก็บวกขึ้นมาได้ประมาณ3วันทําการติดแล้วน่าจะยังไปต่อนะฮะก็ดูแล้วทรงอาการของกราฟของตลาดหุ้นทางฝั่งเอเชียก็ทรงคล้ายๆกับทางฝั่งยุโรปแล้วก็ทางฝั่งอเมริกาเพียงแต่ว่าอเมริกากับยุโรปอ่ะเขาตีออลไทม์ไฮแต่ว่าหุ้นทางฝั่งเอเชียเนี่ยเพิ่งจะมาเริ่มขึ้นในช่วงเนี่ยไตรมาส4และไตรมาส1มาก็แปลว่ายังมีอัพไซด์อยู่แล้วแถมค่าเงินดอลลาร์กลับมาอ่อนค่าอย่างเงี้ยเข้าทาง Emerging Market ในระยะยาวด้วยเหมือนกันครับ
ครับแน่นอนครับดอลลาร์อ่อนนะครับ1สินทรัพย์ที่ได้ประโยชน์ก็คือทองคำครับล่าสุดเนี่ยเมื่อคืนนี้ราคาทองคำก็เดินหน้าปรับตัวขึ้นมาได้นะครับขึ้นมากว่า 1% เลยทีเดียวครับเช้านี้ทองคำซื้อขายกันอยู่ที่ 1,000 ขออภัยครับ 2,395 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ครับดอลลาร์อ่อนก็มีสาเหตุมาจากการที่ตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐส่งสัญญาณชะลอตัวลงไปมากกว่าคาดนะครับก็เป็นผลดีกับราคาทองคำด้วยส่วนทิศทางของราคาน้ำมันครับราคาน้ำมันดิบ WTI เช้านี้ซื้อขายอยู่ที่ 79 ดอลลาร์ราคาน้ำมันเบรนท์นะครับอยู่ที่83ดอลลาร์น้ำมันก็บวกขึ้นมาเช่นกันครับโดยเป็นการปรับตัวบวกขึ้นมาหลังจากที่มีการรายงานตัวเลขสต็อกน้ำมันนะครับลดลงไปมากกว่าคาดก็เป็นตัวสะท้อนนะครับเรื่องของความต้องการหรือว่าดีมานด์ที่เดือนหน้าปรับตัวขึ้นมาได้นะครับก็ถ้าดูเนี่ยเดือนนี้เป็นเดือนที่ราคาน้ำมันไม่ค่อยดีนะครับราคาน้ำมันดิบ WTI ลดไปแล้ว 4% ส่วนเบรนท์ลงไปประมาณ 5% แล้วนะครับช่วงนี้ราคาน้ำมันก็มีแรงกดดันหลังจากที่สถานการณ์ในตรงกลางมีความคลี่คลายมากขึ้นไม่ได้มีสงครามรุนแรงจนส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำมันของโลกครับ
ประธานโทษนะฮะห่างแสงปิดใช่ผมก็ว่าอยู่ว่าเอ๊ะทำไมกราฟมันหน้าตาเหมือนเดิมประธานโทษขออภัยแต่ราคาทองนี่น่าสนใจมากพี่ป๊าแป๊บเดียวจะ 1,400 รอบนึงนะแล้วถามว่าจะไปไหนRSI อยู่ในโซนเหนือกว่า50แล้วก็ไม่ยังไม่สูงกว่า70ก็แปลว่าอยู่ในเขาเรียกว่าบูโซนขึ้นได้ถ้าดู MACD ก็ตัดขึ้นมาเป็น buy signal ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่เนี่ยตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมก็คือเมื่อวานนี้ตัดมาเป็น buy signal ถ้าดูที่เส้นค่าเฉลี่ยก็เรียงตัวกันสวยงามถ้าดูที่แท่งราคาก็บวกมา2แท่งอ่ะ2แท่งเต็มด้วยวันนี้ก็ดูแล้วก็น่าจะขึ้นมาได้ถ้าราคาปิดแถวๆนี้นะก็จะเป็นราคาปิดโหจุดสูงสุดในรอบกี่ปีอ่ะขอลองย้อนดูกราฟออทามไฮเลยใช่นี่มายาวๆเลยฮะเวฟนี้แล้วผมก็ตีอีเลียดเวฟไว้นะว่าเนี่ยรอบนี้คือเวฟ1เวฟ2เนี่ยกำลังตีขึ้นเวฟ3ถามว่าเวฟ3ทองไปได้ถึงขนาดไหนเคยบอกไปแล้วว่าถ้าทะลุผ่านกลับมาเป็นขาขึ้นอีกรอบนึงนะ 161.8 คือ 2,566 ถ้า 2,566 ก็ยังเอาทองไม่อยู่นะก็จะขึ้นไปที่261.8 ของ Fibonacci Retracement คือแถวๆ 3,030 เหรียญนั้นก็ทองกลับมาเป็นขาขึ้นอย่างเต็มตัวสัญญาณระยะสั้นกลับมาเป็น Buy Signal ค่อนข้างชัดเจนนะฮะมาพร้อมกับการที่ดอลลาร์อ่อนด้วยดูแล้วส่งแหมหน้าคอจังเลยทองเนี่ยขอไปทำกันบ้านกับทีมหน่อยนะฮะ
ครับ
ตัวราคาน้ำมัน
ครับ
ว่าไงครับพี่ปั๊บ
อ๋อกำลังจะบอกว่าเดี๋ยวดูน้ำมันแล้วเดี๋ยวไปดูบิตคอยนิดหนึ่งครับไม่ได้ดูนานนะครับเมื่อคืนบิตคอยก็ขึ้นเหมือนกันครับ
อ๋อโอเคน้ำมันฮะลงมาต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย200วันนับตั้งแต่เข้าเดือนพฤษภามาเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้นักลงทุนสบายใจได้เพราะว่าแรงกดดันทางด้านเงินเฟ้อจากราคาพลังงานเนี่ยมันน้อยลงตอนนี้ก็อยู่ในกรอบไซด์เวย์นะในขณะที่ทางฝั่งเบรนท์ก็เช่นเดียวกันนั้นดูแล้วน้ำมันไม่ไปขณะที่ดอลลาร์อ่อนทองก็วิ่งหุ้นก็วิ่งโอ้บรรยากาศมันโกดีหลอกชัดก็คือว่าเศรษฐกิจอย่าร้อนแรงเกินไปจนกระทั่งเฟดแบบว่าไม่กล้าลดดอกเบี้ยในขณะที่ earning ออกมาโอเคราคาคอมมูนิตี้ไม่ได้วิ่งแรงโอ้ถ้าบรรยากาศแบบนี้มันเข้าทางสินทรัพย์เสี่ยงฮะถือกันต่อไป
ครับไปดู Bitcoin หน่อยฮะเช้านี้ Bitcoin ก็บวกขึ้นมาแรงเช่นกันนะครับประมาณ 7% จากเมื่อคืนนะครับก็มีแรงหนุนสำคัญก็เรื่องเฟดเหมือนกันครับเรื่องที่เงินเฟ้อต่ำกว่าคาดนะครับก็เข้ามาหนุนนำทุกสินทรัพย์เลยครับสินทรัพย์เสี่ยงก็ขึ้นหุ้นขึ้นทองขึ้นนะครับบิตคอยก็ขึ้นไปด้วยเช้านี้ 66,000 ดอลลาร์แล้วครับพี่แบงค์
ครับ
เอาละครับงั้นเดี๋ยวเรามา
เดี๋ยวดูกราฟให้หน่อยดูกราฟให้
ครับ
ยังไม่ทะลุดาวเทรนนะเพื่อนๆยังไม่ทะลุดาวเทรนแต่ว่าการบวกเมื่อวานนี้วันเดียวเนี่ยถึง 7% เนี่ยก็ได้ buy signal จาก ACDแต่ว่าจะเห็นว่ายังต่ำกว่าเส้น0คือยังอยู่ใน bearish zone อยู่แต่ RSI ก็ขยับขึ้นมาเหนือ50เส้นค่าเฉลี่ยตอนนี้คือ Bitcoin ขึ้นมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยทุกเส้นแต่ว่าไอ้เส้นระยะสั้นไอ้ตัว20วันน่ะมันยังไม่เรียง50วันตัดขึ้นมาผมรอเบรกตรงนี้ขอให้ราคา Bitcoin เนี่ยเบรกแถว 67,000-68,000 เหรียญพันเหรียญต่อ BTC เนี่ยขึ้นใหม่รอบนึงน่าจะมีคอกองทุนอย่างพวกบล็อกเชนนะพวก ASP DigiBlockSCB Block KT Blockchain พวกนี้ก็น่าจะมาด้วยแล้วผมก็ได้ข่าวด้วยนะว่าตอนนี้ละบางบลจ.กำลังเอาสปอต Bitcoin ETF มาออกเดี๋ยวถ้ามีข่าวยังไงเดี๋ยวเอามาแชร์ให้เพื่อนๆนักลงทุนในกองทุนรวมทราบนะครับ
ก็คือบลจ.นี่บลจ.ในประเทศไทยนะครับเป็นแบงค์ไม่ใช่ในต่างประเทศนะครับ
ถูกต้องครับก็คือไปแรปมาก็คือต่างประเทศเขาออกอะไรแล้วในไทยก็เอามาแรปคราวนี้ก็คือนักลงทุนก็จะมีช้อยส์ในการเลือกซื้อกองทุนรวมที่ล้อไปกับบิตคอยน์ได้ตรงๆคือเขากองทุนเขาไปซื้อบิตคอยน์เข้ามาอยู่ในพอร์ตจริงๆนะครับ
ครับก็เป็นครั้งแรกนะครับของบลจ.ในบ้านเราที่จะเริ่มมีการซื้อขายกองทุนบิตคอยน์แล้วนะครับถ้ามีรายชื่อออกมาเนี่ยเดี๋ยว Morning Brief จะเอามาเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะฮะก็สำหรับรายการ Morning Brief ของเรานะครับออกอากาศในหลากหลายช่องทางไม่ว่าเป็น YouTube Facebook นะครับTwitter หรือ X แล้วก็ช่วงนี้ก็มี LINE ด้วยนะครับใครที่กำลังดูอยู่นะครับอยากเชิญชวนครับให้เข้ามากด follow กด subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานนะครับแล้วก็จะได้ไม่พลาดโอกาสไม่พลาดข่าวสารการทุนที่เรามีมาฝากเป็นประจำทุกวันนะครับใครที่ดูมาแล้วเนี่ยชื่นชอบอยากให้กำลังใจเราอยากเชิญชวนนะครับกด follow หน่อยครับทำให้เราจะได้เจอกันทุกวันในทุกๆเช้าแบบนี้นะครับแล้วก็สำหรับข่าวแรกของเราครับก็คือเรื่องของเงินเฟ้อเมื่อคืนที่ผ่านมาครับทางสหรัฐมีการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อของเดือนเมษายนที่ผ่านมาปรากฏว่าเงินเฟ้อในรอบนี้เนี่ยเริ่มส่งสัญญาณชะลอตัวลงมาแล้วนะครับโดยอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐนะครับอยู่ที่ 3.4% นะครับอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ 3.6% นักเศรษฐศาสตร์บางส่วนเนี่ยก็เริ่มมีความมั่นใจนะครับว่าเงินเฟ้อที่ลงมาจะส่งผลทำให้คณะกรรมการเฟดเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนใจนะครับที่จะลดดอกเบี้ยเร็วขึ้นมากกว่าที่ตลาดคาดเอาไว้เดี๋ยวเรามาดูตัวเลขเมื่อคืนนี้หน่อยว่าออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าไปดูข้อมูลนะครับเงินเฟ้อที่ประกาศออกมาเนี่ยไปดูนะฮะจะเห็นว่าส่งสัญญาณชะลอตัวลงมาจากเดือนก่อนหน้าครับแล้วก็เป็นตัวเลขที่ต่ำกว่าคาดด้วยตัวเลขเงินเฟ้อ CPI เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับเดือนมีนาคมอยู่ที่ 3.5 เดือนเมษาออกมาอยู่ 3.4 ครับอาจจะเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกับที่ตลาดคาดแต่ก็ถือว่าดีที่เงินเฟ้อเริ่มย่อลงมาบ้างแล้วนะครับถ้าไปดู CPI เทียบกับรายเดือนนะครับเทียบกับเดือนก่อนเนี่ยเดือนก่อนอยู่ที่ 0.4 เดือนนี้อยู่ที่ 0.3ลดลงมามากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดนะครับนักวิเคราะห์คาดว่าจะอยู่ที่ 0.4 ครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีครับส่วน Core CPI นะครับเงินเฟ้อพื้นฐานที่ไม่รวมราคาอาหารแล้วก็ราคาพลังงาน ก็ถือว่าย่อลงมาเช่นกันจากเดือนก่อนเดือนก่อนอยู่ที่ 0.4 เดือนนี้เหลืออยู่ 0.3 นะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนี่เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้ตลาดเมื่อคืนนี้เนี่ยเดินหน้าปรับตัวบวกขึ้นมาเพราะว่าเงินเฟ้อลดลงมานะครับทั้งจากเดือนก่อนหน้าแล้วก็ลดลงมาต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์มีการคาดการเอาไว้พอเงินเฟ้อส่งสัญญาณชะลอแบบนี้นะครับแรงกดดันในการใช้นโยบายการเงินเข้มงวดของธนาคารกลางสหรัฐก็มีลดน้อยลงไปด้วยทำให้ตลาดก็กลับมามีความมั่นใจครั้งหนึ่งนะครับว่าธนาคารกลางสหรัฐจะเริ่มลดดอกเบี้ยในเดือนกันยายนนี้ครับโดยกระทรวงแรงงานนะครับสำนักงานสถิติแรงงานออกมาเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อนะครับ CPI ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขสำคัญหนึ่งในข้อมูลที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการใช้นโยบายการเงินของคณะกรรมการเฟดข้อมูลที่เปิดเผยออกมาก็เห็นสัญญาณการชะลอตัวลงมาของเงินเฟ้อนะครับโดยเงินเฟ้อที่ส่งสัญญาณชะลอตัวลงมาในรอบนี้เนี่ยก็เห็นในหลากหลายหมวดนะครับที่ปรับตัวลดลงไปด้วยหมวดราคาที่ทำให้ เงินเฟ้อนะครับส่งสัญญาณลดลงมาเนี่ยก็มีหลากหลายรายการนะครับเดี๋ยวเรามาดูไส้ในกันอีกรอบนึงนะครับแต่ในฝั่งที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็มีค่าบริการขนส่งค่าเดินทางเพิ่มขึ้นมาเพราะว่าราคาพลังงานเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็หมวดที่ทำให้เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นมาอีกก็มีเรื่องของค่าที่พักอาศัยนะครับค่าน้ำมันแล้วก็ทิศทางนะครับทางเศรษฐกิจอื่นที่ส่งผลต่อกระแสนะครับเงินเฟ้อในรอบนี้ถ้าเราไปดูในไส้ในเนี่ยจะเห็นว่าอัตราเงินเฟ้อสหรัฐรอบนี้ก็มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวชวนที่แบงค์ไปวิเคราะห์เพิ่มเติมนะฮะว่าการปรับตัวลงมารอบนี้ของเงินเฟ้อถ้าดูผ่านตะกร้าสินค้าแล้วนะครับมีตัวไหนบ้างที่น่าสนใจแล้วก็การย่อลงมารอบนี้ทำไมตลาดถึงตื่นเต้นแล้วก็ไปตีความว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยในเดือนกันยายนนะครับเดี๋ยวไปดูข้อมูลเพิ่มเติมกันหน่อยครับ
ครับผมอย่างหนึ่งนะถ้า0จุดออกมาเนี่ยเนื่องจากว่าตัวเฮดไลน์อ่ะมันต่ำกว่าของเมื่อตอนเดือนมีนาเนี่ยลงไป 0.1% นั่นแสดงให้เห็นว่าสัญญาณมันไม่กระดิกติ๊กอัพขึ้นแล้วแต่ 0.1% มันเพียงพอไหมตอนนี้ตลาดแค่พยายามหาหลักฐานอะไรก็ได้ที่มันเข้าทางกับที่คุณโจโรมโพเวลกับ FOMC พูดไว้ว่าคือจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยซึ่งอันเนี้ยมันเป็นหลักฐานชิ้นดีอย่างที่หนึ่งนะก็เลยทำให้ตลาดเนี่ยกลับมาผ่อนคลายตอนนี้ก็ตั้งแต่ปี2022 9% นะตอนเนี้ยอย่าแถว 3% เนี่ยเป็นแถวที่เป็นตรงโซนที่มันค้างนานที่สุดมันไม่ยอมลงมาที่ 2% ที่ทาร์เก็ตเพราะนั้นหลังจากนี้ไปต้องมาดูตัวเลขกันคราวนี้ถามว่าที่ไหนมันบวกไอ้ตัวราคาอะไรมันบวกแรงมันมาจากพวกประเภทเครื่องดื่มซึ่งเครื่องดื่มอย่างผลไม้อะไรพวกนี้มันอาจจะผมคิดว่ามันน่าจะเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยไหมพี่ปั๊บเรื่องพวก climate change สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงก็ทำให้ผลผลิตมันมีปัญหามันมีเรื่องนี้ก็เลยทำให้เงินเฟ้อในเดือนเมษาเนี่ยมาจากพวกเครื่องดื่มแล้วก็น้ำผลไม้เนี่ยที่ค่อนข้างเยอะถามว่ามีตัวไหนเยอะอีกก็ยังมีอย่างมีเนื้อใช่ไหมมีเนื้อแล้วก็มีอย่างน้ำตาลเนี่ยก็อยู่ที่ระดับแถวๆประมาณสัก 6%
ครับถ้าดูราคาอาหารเนี่ยราคาอาหารที่ซื้อมารับประทานในบ้านนะครับอาจจะบวกไม่เยอะครับบวกประมาณ 1.1% แต่ราคาอาหารที่ไปรับประทานนอกบ้านเนี่ยราคาที่ภัตตาคารร้านอาหารนะครับก็บวกขึ้นมาประมาณสัก 4.1% นะครับก็ถือว่าสูงกว่าตัวเลขฐานของเงินเฟ้อแล้วก็มีราคาพลังงานด้วยนะครับก็พวกค่าไฟค่าน้ำมันก็ยังเพิ่มขึ้นอยู่นะครับแล้วก็ถ้าไปดูในฝั่งที่ไม่ใช่อาหารนะครับก็มีพวกสื่อบันเทิงครับบวกขึ้นมา 29% ประกันรถยนต์บวกขึ้นมา 22% นะครับแล้วก็พวกบรรดาตั๋วเข้าชมกิจกรรมต่างๆตั๋วคอนเสิร์ตตั๋วกีฬาบวกขึ้นมา 15% ค่าซ่อมรถยนต์นะครับบวก 9% ค่าจอดรถค่าเดินทางก็ยังบวกขึ้นมาอยู่นะครับส่วนใหญ่ก็บวกขึ้นมาประมาณ 5-10% นะครับในรอบนี้อันนี้เป็นเบรกดาวน์เงินเฟ้อหรือว่าไส้ในของเงินเฟ้อนะครับที่ประกาศออกมาในค่ำคืนที่ผ่านมาครับพี่แบงค
์ครับผม
ครับ
ที่ผมที่อยากเล่าเพิ่มคือเรื่องหนึ่งพี่ปั๊บก็คือคนก็จะถามว่าทำไมตัวเลขมันออกมา2ตัวนะวันก่อนหน้านี้ออกตัว PPI วันนี้ออกตัว CPIแต่ตัว PPI อ่ะมันดูแบบมันไม่ได้ลงนะ
ครับ
แล้วคนก็จะตีเราก็จะตีความกันว่า PPI มันคือวัดระดับราคาสินค้าที่บริษัทหรือว่าผู้ผลิตอ่ะผลิตมาเพื่อที่จะเอามาผลิตหรือว่าเป็นบริการต่อนั้นถ้าเงินเฟ้อทางฝั่งผู้ผลิตมันไม่ลงมันก็แปลว่าต้นทุนเขาเพิ่มขึ้นมันก็น่าจะผลักให้ CPI เพิ่มขึ้นไปด้วยสิแล้วทำไมไม่มอง2ส่วนทำไมตลาดประดีใจกับ CPI ผมคิดว่านั่นก็คือเรื่องเอาจริงๆแล้วก็คือ นั่นก็คือเรื่องหนึ่งที่เราต้องรู้ไว้ว่าคือตลาดวิ่งเนี่ยตลาดลืมไปหรือเปล่าว่า PPI ที่เพิ่มเนี่ยเดี๋ยวสักพักหนึ่งถ้าต้นทุนมันเพิ่มมากๆนะผู้ผลิตอ่ะหรือผู้ขายสินค้าเขาก็อาจจะผลักต้นทุนไปให้ก็ได้ใช่อันนี้มันใช่แต่ว่าอีกมุมนึงก็คือว่าผมคิดว่าตลาดและนักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ซึ่งตัวผมเองก็เห็นตรงกันด้วยว่าเงินเฟ้อรอบนี้มันมาจากทางฝั่งดีมานด์พูลมันมาจากความต้องการซื้อสินค้ามาจากเศรษฐกิจที่ดีเป็นหลักมาจากการช่างกล้าจ้างงานที่แข็งแกร่งมาจากรายได้ของคนชาวอเมริกันที่เยอะมากขึ้นเพราะฉะนั้นคือมันก็คนก็เลยไปโฟกัสที่ตัว CPI คือขอแค่สมมตินะตัวเลขการจ้างงานชะลอลงตัวเลข unemployment rate เพิ่มขึ้นและตัวเลขเองเงินเฟ้อถ้ามันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวคนมันจะชะลอเองก็คือดีมานด์มันจะเริ่มชะลออันนั้นน่ะมันเป็นอีกเหตุผลนึงว่าทำไมมันต้องแยกกันอีกอย่างนึงก็อันนี้ก็เป็นเหตุผลนึงนะอีกเหตุผลนึงก็คือว่าตัว CPI อ่ะมันมองไปที่เงินเฟ้อคาดการณ์ในอนาคตได้ดีกว่าตัว PPI PPI บางทีมันต้นทุนมันเพิ่มขึ้นมันมาจากซีซันนอลเราคุณลองคิดอย่างนี้ดิคุณเป็นผู้ผลิตสินค้าต้นทุนมันเพิ่มขึ้นแล้วคุณขยับสินค้าขึ้นทุกวันผมว่าคนอื่นหนีหมดเพราะฉะนั้นมันแบบถ้าขึ้นมาแล้วมันก็ต้องอยู่สักระยะนึงคุณมีหน้าที่ไปบริหารต้นทุนค่าใช้จ่ายเรื่องอื่นไม่ใช่มีอะไรผลักให้ผู้บริโภคผลักให้ผู้บริโภคทั้งหมดอย่างนี้คือคนผลิตสินค้ามันก็จะขายไม่ได้มันเลยเป็นปัญหานะครับ
ครับไปดูครับแล้วพอเงินเฟ้อออกมาต่ำกว่าคาดนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรฮะหนึ่งนะครับก็คือหุ้นครับหุ้นเดินหน้าปรับตัวขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเดชนี S&P 500ขึ้นมาทำ All Time High นะครับสูงที่สุดเป็นประวัติการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อคืนนี้ปิดทะลุ 5,300 จุดได้เป็นครั้งแรกด้วยนะครับก็ทำให้ตลาดกลับมามีความมั่นใจครับสองคือบอนด์ยิลด์ครับบอนด์ยิลด์สหรัฐ20ปีให้ผลตอบแทนลดลงครับตอนนี้ลดลงมาอยู่ที่ 4.34% นะครับก็ต่ำสุดในรอบเดือนเลยทีเดียวครับนอกจากนี้นะครับความคาดหวังเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยถ้าไปดูbreak even inflation นะครับก็จะลดลงไปด้วยเช่นกันครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่น่าสนใจก็คือเรื่องของดัชนีที่วัดค่าความผันผวนค่าความกลัวของตลาดนะครับตอนนี้เนี่ย VIX Index ปรับตัวลงมานะครับทำจุดที่ต่ำที่สุดตั้งแต่เดือนมกราคมของปีนี้เลยฮะตอนนี้อยู่ที่ประมาณสัก 12.45 จุดนะครับแล้วก็ตอนนี้ความคาดหวังนะครับความคาดหวังของการลดดอกเบี้ยของ Fed เนี่ยก็มีมากขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวชวนพี่แบงค์ไปดูเพิ่มเติมหน่อยว่า Fed Watch 2นะครับตลาดมองยังไงบ้างโอกาสความน่าจะเป็นในการลดดอกเบี้ยรอบแรกของปีนี้จะอยู่ที่ช่วงไหนครับไปดูกันหน่อยครับ
ครับผมอยู่ที่เดือนกันยาครับตอนนี้โอกาสในการลดดอกเบี้ยเนี่ยอยู่มากกว่า 75% แล้วโดยที่ครึ่งหนึ่งของ 75% เนี่ยคาดการณ์ว่าจะลด 25 basis point นะครับมาอยู่ที่ 5% อีกประมาณ 20% เนี่ยเขาคาดการณ์ว่าจะลดลงไป 50 basis point อยู่ที่ 4.75 ก็คือมีบางแคมป์มองว่าอาจจะลดกรกฎาคมทีหนึ่งแล้วมันลดกันยาแต่ว่าเสียงส่วนใหญ่ก็บอกว่าพร้อมกันพร้อมใจกันนะเสียงส่วนใหญ่บอกว่าน่าจะลดกันยานั้นถ้าลดกันยาแปลว่าพฤศจิกากับธันวาเนี่ยอาจจะมีโอกาสลดอีกหนึ่งครั้งนั้นตลาดเริ่ม price in ตอนนี้นะครับตลาดเริ่ม price in ว่าหลังจากที่เห็นตัวเลขเงินเฟ้อเมื่อวานนี้ปีนี้มีโอกาสลด2ครั้งเห็นไหมจาก1ครั้งเพิ่มขึ้นมา2ครั้งตลาดหุ้นก็วิ่งได้จาก2ครั้งถ้าเพิ่มเป็น3เพิ่มเป็น4ตลาดหุ้นจะวิ่งต่อแต่ตอนนี้เอาแค่นี้ก่อนจาก1ขึ้นมา2แล้วครับ
ครับแล้วที่ดัชนี S&P 500ขึ้นมาทำ All Time High นะครับราคาขึ้นมาแบบนี้แล้วมูลค่าตลาดหุ้นสหรัฐจะแพงเกินไปหรือยังหรือว่ายังสามารถลงทุนได้อยู่ใครที่มีหุ้นสหรัฐอยู่ตอนนี้ควรจะทำอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของ valuation ตลาดหุ้นสหรัฐกันอีกรอบนึงครับว่าขึ้นมาขนาดนี้แล้วน่ากังวลหรือเปล่าครับ
ครับผมตัว forward PE ก็ต้องยอมรับนะครับที่ 20.9 เท่าเนี่ยไม่ได้ถูกแต่ถามว่ามันแพงเมื่อเทียบกับตอนปี2020ปี2021เพราะตอนที่เราอยู่ในโควิดแล้วแบบว่าตอนนั้นเป็นเทคแบบว่าเป็นเทคเทรนด์นะตอนนั้นก็ลากกันเทคอะไรก็วิ่งกันทั้งหมดอ่ะก็ยังถือว่าถูกกว่านะตอนนั้นตอน 2-3 ปีก่อนนะฮะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือว่ากำไรเนี่ยมันโตดีกว่าตอนนั้นมากๆด้วยถ้าดูที่เส้นกำไรนะเพราะนั้น All Time High รอบนี้เนี่ยมันมาจากโมเมนตัมของตัว earnings เนี่ยเป็นหลักเลยซึ่ง earnings เนี่ยมาจากหุ้นกลุ่ม Big Tech กลุ่ม Big Cap เป็นหลักเลยแล้วในกลุ่ม Big Tech กลุ่ม Big Cap เนี่ยก็ที่วิ่งแรงๆเลยก็มาจากเทรนด์ AI เป็นหลักด้วยเช่นเดียวกันเพราะนั้นผมคิดว่าตลาดหุ้นอเมริกายังถือได้แล้วถ้าจะซื้อเพิ่มไม่ได้มีปัญหาเพราะตอนไตรมาส1ที่ผ่านมากำไรออกมาดีแล้วก็เฟดเพิ่งจะเปลี่ยนเทรนด์แบบว่านักลงทุนเพิ่งจะเรียกว่ามามั่นใจก่อนก็เมื่อคืนนี้เองที่ตัวเงินเฟ้อออกมามามั่นใจเพิ่มขึ้นว่าเฟดจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยแน่ๆแถม price in เรื่องการลดดอกเบี้ยเนี่ยจะขยับ1ครั้งเป็น2ครั้งนะฮะกองทุนที่เราเลือกณตอนนี้ก็ตัวผมเองชอบเมกะเทรนด์ถือมาตลอดนะ ถึงไม่ใช่มิสเตอร์เมสเซนเจอร์คอแต่ใครฟังรายการมาก็จะบอกว่าถ้าเป็นตัวแทนของหุ้นอเมริกาผมชอบเมกาเทรนด์ซึ่งคุณเจษก็มีคอนทราเรียนคอเนี่ยก็มีการปรับพอร์ตแล้วก็โยกเข้าซื้อเรคคอมเมนด์ตัวเมกาเทรนด์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอีกตัวนึงที่คุณเจษเขาคอมาก็คือธีมของ AI ตัว Tisco AI นั่นเองนะฮะใครที่ได้เล่น ChatGPT นะผมแนะนำให้ลองสมัครแล้วจ่ายตังตัว GPT 4o ลองจ่ายสักเดือนหนึ่ง2เดือนก็พอแล้วลองคุยกับ AI ดูแล้วคุณจะอินแล้วกล้าถือพวกธีม AI เนี่ยมากขึ้นเมื่อวานนี้ผมคุยกับมันจนถึงตีหนึ่ง
คุยอะไรครับพี่แบง
ก็ถามไปเรื่อยถามว่าตลาดมุมมองตลาดเป็นยังไงบ้
าง
แล้วผมก็อ่านข่าวให้เขาฟังว่าเนี่ยเมื่อวานนี้โจโรมโพเวลพูดอย่างนี้เป็นยังไงบ้างแล้วผมลองเอากราฟ Trading View อ่ะลองแปะเข้าไปใน ChatGPT แล้วให้มันวิเคราะห์หน่อยว่าเนี่ยเอากราฟเนี้ยแปะเข้าไปตอนนี้มัน All Time High อยู่ถามมันว่าจะไปได้เท่าไหร่มีโอกาสลงไหมมันตอบให้หมดเลย
ครับ
คือแล้วมันแล้วเวลาเทคแล้วมันโต้ตอบอ่ะมันตอบได้ใกล้เคียงกับความเป็นคนมากขึ้นแล้วมันแสดงอารมณ์ได้มากขึ้นพี่ปั๊บได้ใช้ยัง
ไม่ได้ใช้ครับอันนี้คือต้องเสียเงินก่อนใช่ไหมผมพยายามหาอยู่แต่ยังไม่ได้เข้าไปเลยฮะ 4o นะครับ
เสียเงิน20เหรียญต่อเดือนแต่ยอมเสียเดือนเดียวไปถ้าคุณจะลงทุนในทีม AI คุณต้องเชื่อมันก่อนถ้าวิธีการที่คุณจะเชื่อมันได้ง่ายที่สุดนะคือมีประสบการณ์กับมันลองคุยกับมันดูแล้วแบบแล้วถ้าใครแบบว่าไปไกลกว่านั้นนะคือไม่ใช่ไกลกว่านั้นนะก็คือถ้าเป็นมือถืออ่ะตอนนี้มันเป็นระบบว่าเป็นระบบสนทนาโต้ตอบกันเลย
ค
ือพูดไปแล้วถามกลับพูดไปแล้วถามกลับไอ้ตัว GPT 4o อ่ะมันเป็นอย่างนั้น ผมว่าสงสัยลูกผมไม่ต้องเรียนภาษาอังกฤษกับครูที่ไหนแล้วเรียนกับไอ้นี่แหละ AI นี่แหละง่ายดี
ครับน่าสนใจมากแต่ต้องคุยเป็นภาษาอังกฤษนะครับภาษาไทยยังพูดไม่ได้นะครับแต่ผมว่าก็เมื่อคืนคุยเป็นภาษาไทยแล้วครับ
เมื่อวานไม่ผมคุยเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าลองคุยภาษาไทยกับมันแต่ว่าสำเนียงภาษาไทยเขามันก็จะเป็นเหมือนสำเนียงฝรั่งอ่ะสำเนียงฝรั่งที่พูดภาษาไทยแต่ก็ยังได้ใจความก็ยังได้ใจความได้แล้วเหมือนกันสนุกมากสนุกมากนี่คุณพิชิตผมไม่ได้นอกใจผมก็แค่มันต้องลองไงของมันต้องลองมันก็เพิ่งมีเวลาอยากให้ทุกคนไปลองรับรองสนุกดีแล้วมันรู้สึกพอมันลองไปเรื่อยๆแล้วมันจินตนาการถึงอนาคตว่าไอ้สิ่งนี้มันจะเปลี่ยนอะไรโลกได้บ้างมันจะขยายไปธุรกิจไหนได้บ้างมันอินมากขึ้นจริงๆสงสัยต้องกดซื้อเพิ่มแล้วเมกาเทรนด์ AI เนี่ย
ครับจากกระแสเรื่องของการใช้นโยบายการเงินเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจแล้วนะครับไปดูประเด็นการเมืองในสหรัฐกันหน่อยฮะในเร็วๆนี้นะครับกระแสการเลือกตั้งกำลังจะเข้มข้นมากขึ้นมาเรื่อยๆแล้วล่าสุดเนี่ยคุณโจไบเดนกับคุณโดนัลด์ทรัมป์นะครับเขาตอบรับกันแล้วครับว่าเขาจะไปดีเบตกัน2รอบก่อนวันเลือกตั้งนะครับโดยคุณโจไบเดนนะครับประธานาธิบดีโจไบเดนว่าที่ตัวแทนของพรรคเดโมแครตแล้วก็อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนของพรรคริพับลิกันนะครับตกลงกันในวันพุธครับว่าจะขึ้นเวทีดีเบตอภิปรายกัน2รอบในเดือนมิถุนายนแล้วก็เดือนกันยายนปีนี้นะครับก่อนที่จะมีการเลือกตั้งจริงวันที่5พฤศจิกายนครับสำนักข่าว CNBC เนี่ยรายงานว่าแคนดิเดตประธานาธิบดีนะครับตกลงว่าจะมีการดีเบตนะครับแบบไม่มีผู้ชมครับวันที่27มิถุนายนที่จอร์เจียนะครับแต่ก็ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดส่วนดีเบตรอบ2เนี่ยจะเกิดขึ้น10กันยายนโดยมีสถานีข่าว ABC เป็นผู้จัดนะครับในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาทรัมป์คือฝ่ายที่ออกมาเรียกร้องให้มีการดีเบตกับโจไบเดนก่อนจะถึงวันเลือกตั้งจริงแม้ว่าที่ผ่านมาอดีตผู้นำของสหรัฐคนนี้นะครับจะไม่เคยเข้าร่วมการดีเบตกับผู้ร่วมชิงตำแหน่งตัวแทนของพรรครีพับลิกันมาก่อนเลยสักครั้งก็ตามแล้วก็ทางฝั่งของโจไบเดนออกมายอมรับนะครับว่าได้มีการตอบรับให้จัดดีเบตกัน2ครั้งแล้วก็จะไม่ร่วมดีเบตครั้งที่3ที่มีการเสนอให้จัดเดือนตุลาคมนะครับทรัมป์โพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Truth Social ครับระบุว่าเขาเนี่ยพร้อมแล้วก็ต้องการที่จะดีเบตกับไบเดนในเดือนหน้าแล้วก็เดือนกันยายนไม่นานก่อนที่ CNN จะประกาศว่าจะมีการดีเบตอย่างเป็นทางการแล้วก็บอกด้วยนะครับไบเดนเนี่ยคือผู้ร่วมดีเบตที่แย่ที่สุดที่เคยเจอมาเขาไม่สามารถเรียงคำพูดได้เกิน2ประโยคซะด้วยซ้ำนะครับก็มีบลัฟกันด้วยนะฮะขณะที่คุณโจไบเดนนะครับโพสต์ผ่านSocial Media X หรือว่า Twitter นะครับบอกว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยแพ้การเลือกตั้งในดีเบตนะครับกับเขามา2ครั้งเมื่อต้นปี2020หลังจากนั้นเป็นต้นมาทรัมป์ก็ไม่เคยขึ้นดีเบตอีกเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เขาก็เหมือนว่าอยากจะกลับมาดีเบตอีกคุณโจไบเดนก็พูดแนวเหน็บแนวประชดประชันหน่อยว่าช่างเป็นวันที่ดีอะไรแบบนี้นะครับ ซึ่งการดีเบตครั้งนี้เนี่ย CNN นะครับจะเป็นเจ้าภาพแล้วก็มีทั้งโจไบเดนแล้วก็ทรัมป์อยู่บนเวทีนะครับแล้วก็ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยต่างน่าจะเตรียมตัวเรื่องของนโยบายเรื่องของความคิดนะครับที่จะมาประชันกันแน่นอนว่าในเรื่องของการลงทุนเนี่ยเราก็คงอยากจะรู้นะครับว่า มุมมองของทั้งสองคนที่มีต่อเศรษฐกิจเป็นอย่างไรมีความพึงพอใจมากน้อยแค่ไหนคุณโจไบเดนก็น่าจะพูดแน่ๆนะครับว่าเขาทำให้เศรษฐกิจเติบโตมีการจ้างงานแข็งแกร่งแค่ไหนคุณทรัมป์คงต้องออกมาโจมตีนะครับว่าเขาว่าเห็นเศรษฐกิจสหรัฐไม่ดีอย่างไรแล้วก็แน่นอนนะครับเรื่องของท่าทีระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยจะกลายเป็นประเด็นสำคัญครับที่ทั่วโลกจับตาหลังจากก่อนหน้านี้นะครับคุณโจไบเดนประกาศขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถยนต์ไฟฟ้าจาก 25% ขึ้นมาเป็น 100% ขณะที่คุณทรัมป์นะครับเคยออกมาพูดขู่ว่าเท่านี้อาจจะไม่พอถ้าเป็นเขาอาจจะขึ้นมากกว่านี้ก็ได้ประเด็นปัจจัยนี้นะครับก็เลยทำให้หลายคนกังวลครับว่าไม่ว่าทรัมป์หรือโจไบเดนจะขึ้นมาเนี่ยโลกของเราก็น่าจะยังคงไม่สงบสุขนะครับปัญหาเรื่องของความเสี่ยงสงครามการค้าปัญหาภูมิรัฐศาสตร์น่าจะยังคงมีอยู่แล้วก็ตลาดหุ้นที่ปรับตัวขึ้นมาเนี่ยจะทำอย่างไรนะครับก็จะต้องมาติดตามกันกับการดีเบตที่เกิดขึ้นในช่วงปีนี้ครับพี่แบงค์อ
ือฮึครับผมก็ด้วยความที่มันเข้าโค้งนะที่เราจะเห็นการดีเบตเขาก็ต้องหาเสียงด้วยวิธีอะไรก็รวมใจชาวอเมริกันรวมใจวิธีไหนง่ายที่สุดก็ตั้งกำแพงภาษีกับจีนเราก็เห็นมาแล้วทั้ง EV ทั้งแบตเตอรี่ทั้งสินค้าทั้งหลายโจไบเดนทำแล้วแต่ผมคิดว่าถ้าทรัมป์มาเนี่ยหรือว่าขึ้นเวทีเนี่ยอาจจะเรียกว่าเล่นโหมดที่ก้าวร้าวมากขึ้นมันก็เลยเป็นที่มานะจากเรื่องนี้พอมันใกล้โค้งของการเลือกตั้งใกล้หาเสียงมาแล้วใครที่ไม่ได้มั่นใจกับตลาดหุ้นจีนที่จะถือยาวมากนักเนี่ย take profit ออกมาก่อนวันนี้มิสเตอร์เมสเซนเจอร์จะมี call ออกมา take profit ตัวหุ้นจีนที่เกี่ยวข้องกับ MSCI China ก็อย่างก็คือกองทุนอย่าง B จีนหรือว่า K China ซึ่งต้องบอกอย่างนี้นะใครเข้าตาม call แล้วมองเรื่องกรอบระยะเวลาในการลงทุนระยะสั้นออกก่อนถามว่ามันมีเรื่องอะไรอ่ะมาดูที่หน้าจอผมตัว iShare MSCI China เนี่ยดีดขึ้นมาตอนนี้ก็ดีดขึ้นมาจากวันที่คอเนี่ยไปแล้ว 9% take ออกไปก่อนทุกคนก็มันขึ้นมาถึงแนวต้านที่เรามองกันไว้แต่คนจะมีเอ้าคุณแบงก์ก็เพิ่งจะให้เข้าคนอื่นก็เพิ่งจะให้เข้าจีนก็บอกอย่างจีนยังถูกอยู่ไม่ใช่หรอใช่ถ้าคุณมองว่ามันยังไปต่อได้ไงถ้าก็ไม่ได้มีปัญหาแต่เพียงแต่ว่านักเทคนิคอลต้องทำตามวินัยถึงทาร์เก็ตแล้วไปก่อนมันย่อลงมาเดี๋ยวผมก็เข้าใหม่ก็เลยแจ้งมาเพื่อทราบณตรงนี้แล้วก็อีกเรื่องนึงของการดีเบตครั้งนี้นะแล้วก็อาจจะทำให้การเลือกตั้งของสหรัฐครั้งนี้อาจจะสนุกมากขึ้นก็คือมีผู้สมัครจากตัวแทนอิสระที่ชื่อคุณโรเบิร์ตเอฟเคนเนดีเป็นผู้สมัครอิสระตอนนี้เขาบอกว่าถ้าคะแนนนิยมเนี่ยเกินขึ้นมา 15% ขึ้นมานะบนเวทีดีเบตจะไม่ใช่ดีเบตกัน2คนแล้วพี่ปั๊บจะเพิ่มขึ้นมาชายคนนี้อีกคนหนึ่งซึ่งผมดูแล้วคือหนุ่มกว่าพูดจาฉะฉานกว่าคุยสนุกกว่าผมว่าทั้ง2ลุงน่าจะเป็นกังวลถ้าเขาขึ้นมาแล้วมันมาแย่งคะแนนมันทำให้เกิด uncertainty ขึ้นในรัฐหลายๆรัฐที่เรียกว่า battle state มากขึ้นอันนี้เราต้องมาตามดูว่าจะมีตัวสอดแทรกแบบนี้ขึ้นมาแบบคนอเมริกันบางส่วนเขาก็คงแบบว่าทำไมฉันต้องเลือกลุงอายุ92คนด้วยไม่มีทางเลือกอื่นหรอนี่ไงมีทางเลือกแล้วเดี๋ยวต้องมารอดูกันว่าจะเป็นตัวเลือกที่สอดแทรกขึ้นมาแล้วทำให้ผลโพลมันเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าครับ
ครับเราไปดูเศรษฐกิจญี่ปุ่นกันต่อเลยครับในช่วงเช้าที่ผ่านมาญี่ปุ่นมีการเปิดเผยตัวเลข GDP ไตรมาสที่1นะครับปรากฏว่าออกมาต่ำกว่าคาดครับนักเศรษฐศาสตร์คาดว่าจะติดลบประมาณ 1.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนปรากฏว่าออกมาจริงเนี่ยติดลบไปประมาณ 2% ครับสาเหตุก็มาจากการบริโภคในภาคเอกชน private consumptioncapital spending นะครับแล้วก็การบริโภคของภาคธุรกิจนะครับของบริษัทเนี่ยเขามีการลดการใช้จ่ายลงไปรวมไปถึงนะครับการส่งออกก็ส่งสัญญาณชะลอตัวลงไปด้วยครับสาเหตุที่เข้ามากดดันนะครับตัวเลขการเติบโต GDP ไตรมาสที่1ของปีนี้ก็มีหลากหลายสาเหตุด้วยกันไม่ว่าจะเป็นนะครับเรื่องของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในช่วงปีใหม่แล้วก็เรื่องของการผลิตนะครับยอดขายรถยนต์เนี่ยส่งสัญญาณชะลอตัวครับหลังจากที่มีข่าวนะครับมีปัญหาเรื่องของการผลิตจากบริษัทไดฮัตสุซึ่งเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนของโตโยต้านะครับนอกจากนี้ก็มีประเด็นเรื่องของภาคครัวเรือนที่ตัดสินใจชะลอการจับจ่ายให้สอยใช้จ่ายกันยาวระวังมากขึ้นทำให้การกระตุ้นเศรษฐกิจการใช้สายการใช้จ่ายเนี่ยก็ชะลอตัวลงไปนะครับสิ่งที่ตลาดมองต่อไปก็คือแล้วธนาคารกลางของญี่ปุ่นจะทำอย่างไรครับเพราะว่าช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเพิ่งจะมีการขึ้นดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกในรอบ17ปีไปนะครับตลาดก็ประเมินว่ามีโอกาสครับที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปในปีนี้นะครับหลังจากเศรษฐกิจไตรมาสที่2น่าจะเริ่มฟื้นตัวได้ดีขึ้นเพราะว่าการส่งออกของภาคการยนต์เนี่ยก็จะเริ่มกลับมานะครับแล้วก็การขึ้นค่าจ้างแรงงานจะส่งผลทำให้อัตราค่าจ้างทั้งประเทศเดินหน้าปรับตัวขึ้นไปก็จะกลับมามีการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มมากขึ้นนะครับ สิ่งที่ตลาดเฝ้ารอดูก็คือเศรษฐกิจชะลอตัวรัฐบาลญี่ปุ่นน่าจะส่งสัญญาณกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมนะครับแต่อะไรก็ตามเนี่ยทางธนาคารกลางญี่ปุ่นจะมีการขึ้นดอกเบี้ยอาจจะเป็นปัจจัยที่เข้ามากดดันกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังหน่อยแล้วก็เรื่องของความเสี่ยงที่รออยู่ข้างหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นความมั่นใจของผู้บริโภคว่าจะกลับมาได้หรือเปล่าตัวเลขค่าน้ำค่าไฟนะครับราคาของโครงสร้างพื้นฐานที่เพิ่มขึ้นอาจจะส่งผลต่อการใช้จ่ายด้วยแล้วก็เงินเยนนะครับที่มีการอ่อนค่าไปเนี่ยก็อาจจะสร้างผลกระทบนะครับต่อภาคบริการของญี่ปุ่นเนื่องจากต้นทุนในการนำเข้าสินค้าเดินหน้าปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมานะครับมุมมองของ BlackRock ครับเขาออกมาพูดเหมือนกันเขาบอกว่าการที่เงินเยนอ่อนค่ามาอย่างรุนแรงนะครับจะส่งผลต่อการตัดสินใจของนักทุนต่างชาติครับถ้าเราไปดูตัวเลขผลตอบแทนของดัชนีนิกเกอินะครับปีนี้เนี่ยให้ผลตอบแทนปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้วประมาณ 14% แต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าไปดูผลตอบแทนในรูปของเงินดอลลาร์เนี่ยจะพบว่าหากลบกับเงินเยนที่อ่อนค่าไปนะครับคือต่างชาติเนี่ยเขาเอาดอลลาร์ไปเป็นเงินเยนแล้วลงทุนเป็นเงินเยนได้กำไรได้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นแต่พอจะเปลี่ยนกลับเนี่ยมันต้องใช้เงินเยนมากขึ้นในการคอนเวิร์ตไปเป็นดอลลาร์นะครับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเพียงประมาณ 3% เท่านั้นเมื่อเทียบกับปีนี้นะครับสาเหตุก็มาจากการที่ค่าเงินเยนอ่อนค่ามาอย่างรวดเร็วทำจุดที่ต่ำที่สุดในรอบ3-4 ปีทางแบ็คล็อกเขาก็เลยเตือนว่าอาจจะส่งผลต่อต่างชาตินะครับที่ตัดสินใจลงทุนในหุ้นญี่ปุ่นหรือว่าอาจจะส่งผลต่อการเทขายหุ้นญี่ปุ่นต่อไปในอนาคตก็ได้นะครับอันนี้เป็นความเสี่ยงที่ทางแบ็คล็อกออกมาเตือนเรื่องของค่าเงินเยนแล้วก็จากสถานการณ์เศรษฐกิจของญี่ปุ่นในตอนนี้ครับพี่แบงค
์ครับผมแบ็คล็อกมองอย่างนั้นนะแต่ว่าในมุมหนึ่งก็คือตอนนี้ hedging cost ค่าเงินเยนเมื่อเทียบกับดอลลาร์เนี่ยผมลองเช็คในตลาดรูที่ตลาด forward contract ตอนนี้มันอยู่แถวมาสัก 2% 2-2.5 อยู่ที่ประมาณนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะมีนักลงทุนที่ไปลงทุนในตลาดหุ้นญี่ปุ่นใช่ไหมแล้วก็ล็อกค่าเงินก็คือทำ FX contract หรือจะใช้ future หรือจะใช้ option ก็ได้เกณฑ์กลับมาก็ยังได้อยู่แต่นักลงทุนที่เปิดแบบnaked exposure ก็คือว่าเปิดรับความเสี่ยงกับค่าเงินเยนไปเลยอย่างที่ป้าบอกไปคือมันเหลือประมาณ 3% มันก็เหลือไม่เยอะแต่ผมคิดว่าคนไปอ่ะนักลงทุนที่ไปอ่ะส่วนหนึ่งคือเขารู้อยู่แล้วว่าคือดอกเบี้ยมันเป็นอย่างนั้นอ่ะมันแปลว่ายังไงค่ายังไง BOJ ก่อนหน้านี้ก็ไม่คิดจะขึ้นดอกเบี้ยมันไม่มีใครไปตรงๆเลยคิดว่าค่าเงินเยนจะแข็งหรอกมันก็ต้องค่าเงินเยนจะอ่อนมากกว่านั้นคำพูดของ BlackRock ก็ส่วนนึงก็มองว่าเฮ้ยให้กังวลไว้หน่อยว่าฟันโฟลว์ถ้าเป็นอย่างเงี้ยฟันโฟลว์ที่ไหลเข้าไปอาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่เหตุผลที่ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นมารอบนี้มันไม่ใช่เรื่องค่าเงินเยนอย่างเดียวไม่ใช่เรื่องนโยบายการเงินอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของการปรับ mindset ของบริษัทจดทะเบียนในญี่ปุ่นที่เริ่มมีการ buy back shareholder เพื่อเพิ่ม ROE เพิ่มขึ้นมาการให้นักไอ้ชาวต่างชาติหรือว่าผู้บริหารชาวต่างชาติเนี่ยเข้าไป manage เข้าไปเป็นระดับผู้บริหารแล้วไปเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรทำเอาผู้หญิงกลับเข้ามาทำงานให้มากขึ้นแล้วก็มีการจูงใจให้แบบว่าเปิดบัญชีเรียกบัญชีออมทรัพย์เพื่อการลงทุนเนี่ยแล้วก็เป็นบัญชีที่สามารถลดหย่อนภาษีได้เพิ่มกันมันเป็นนโยบายที่พาให้ญี่ปุ่นเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันมาถึงวันนี้มันไม่ใช่นโยบายใหญ่นโยบายหนึ่งเพียงอย่างเดียวแต่ก็ต้องยอมรับว่าเนื่องจากว่ามันวิ่งขึ้นมาแรงเนาะปีนี้ก็วิ่งขึ้นมาแรงมากๆเพราะนั้นโอกาสที่มันจะย่อแล้วเกิดการเทคโปรฟิตบ้างระหว่างทางก็เป็นไปได้แต่ในความเห็นของผมก็คือว่าตอนนี้บนกราฟเทคนิคอลของตัวตลาดหุ้นญี่ปุ่นยังไม่ได้เสียทรงขาขึ้นแต่อย่างใดนะครับ
ครับไปดูหน่อยฮะตัวเลข GDP นะครับรอบนี้ก็ส่งสัญญาณติดลบไป 2% นะครับหลังจากที่ไตรมาสก่อนเนี่ยยังไม่บวกไม่ลบนะครับยังนิ่งๆอยู่ที่ประมาณ 0% นะถ้าเกิดติดลบอีกไตรมาสเนี่ยอันนี้ก็จะเข้าสู่เทคนิคอลรีเซสชันหรือว่าการถดถอยในเชิงเทคนิคแล้วนะครับแล้วก็ถ้าไปดูเนี่ยอย่างที่เราบอกฮะก็คือแม้ว่านิกเกอิ225จะขึ้นมา10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าไปดูในรูปของดอลลาร์เบสิสแล้วเนี่ยนิกเกอิ225ครับขึ้นมาเพียงแค่ประมาณ 3-4% เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ลงทุนแบบเปิดรับความเสี่ยงค่าเงินก็อาจจะได้ผลกำไรไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยสักเท่าไหร่นักนะครับมุมมองของแบ็คล็อกเนี่ยเขาบอกว่าเงินเยนเนี่ยควรจะมีแฟร์แวลูนะครับอยู่ที่ประมาณสัก130เยนในช่วงนี้นะครับไม่เกินกว่า140แต่ตอนนี้เนี่ย
เงินเยนก็แปลว่าลงไปเยอะเลย
ครับตอนนี้เนี่ยเงินเยนก็อยู่ประมาณสัก154เยนนะครับถ้าเกิดว่ามองจาก fair value ก็มีโอกาสที่เงินเยนจะกลับมาแข็งค่าอีกเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ช่วงก่อนหน้านี้ครับเราจะเข้าใจกันว่าเวลาที่เงินเยนอ่อนหุ้นของญี่ปุ่นจะได้ประโยชน์นะครับเพราะว่ากลุ่มส่งออกเวลาที่เขาส่งออกสินค้ามาเปลี่ยนไปรูปเป็นเงินเยนเนี่ยจะทำให้มีกำไรมีรายได้เพิ่มมากขึ้นแต่พอมาช่วงหลังๆเนี่ยมันไม่เสมอไปนะครับcorrelation ระหว่างค่าเงินเยนกับตลาดหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มลดน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มน้อยลงมาอีกนะครับจากช่วงก่อนหน้าแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบกับค่าเงินนะครับ year to date ครับเงินเยนเนี่ยอ่อนค่าเทียบกับเงินดอลลาร์นะครับอ่อนค่าไปแล้วประมาณ 8% เลยฮะก็ใครที่ลงทุนแล้วก็ไม่ได้มีการดูเรื่องของความเสี่ยงค่าเงินนะครับอาจจะได้ผลกระทบจากเรื่องนี้ถ้าเกิดไม่ได้ระมัดระวังกันครับพี่แบงค
์แต่เราก็เห็นแล้ว2วันทำการที่ผ่านมาคือเยนกลับมาแข็งค่านะแล้วก็มีไทยเหมือนกันไทยบาทเราเองก็กลับมาแข็งค่าใครอ่อนเยอะๆมันอ่อนเยอะเกินไปมันก็จะมีคนเห็นเรียกว่าเห็นโอกาสในการเข้ามาสวนระหว่างทางได้บ้างเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ออกเวลาอ่อนไม่ได้อ่อนไปเสมอเวลาแข็งไม่ได้แข็งไปเสมอนะครับ
ครับไปดูนิเคอีหน่อยฮะว่าตอนนี้มูลค่าพื้นฐานเป็นยังไงบ้างน่าสนใจหรือเปล่านะครับช่วงนี้เราก็ยังมีคอหุ้นญี่ปุ่นอยู่นะครับ
ตอนนี้ forward PE ของตัวหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15เท่าเอ้ยมาตัวอะไรจอผมไม่ใช่แบบตัวกำไรก็จะเห็นว่ากำไรมันเติบโตขึ้นมานะกำไรทำ all time highในตอนนี้นะครับในขณะที่ตลาดหุ้นก็ทำนิวไฮในรอบประมาณสัก34ปีเมื่อก่อนหน้านี้มาตอนนี้ก็มีการย่อลงมาจังจากเรื่องที่มีสงครามใช่ไหมกลิ่นของสงครามตอนนี้ก็ค่อยๆปรับตัวขึ้นมาผมยังมองว่าทุกอย่างยังดูสมเหตุสมผลการที่นิกเกอิจะกลับกลายเป็นขาลงเลยนะตอนนี้ในจังหวะที่ทั้งโลกเขาดีด้าน่าจะยังไม่ใช่เหตุผลที่ดีนะเพราะฉะนั้นก็ยังถือกันต่อไปนะใครที่ยังไม่เข้าแล้วก็มองว่า อยากจะทยอยหาโอกาสในการเข้าลงทุนผมคิดว่าญี่ปุ่นเป็นอีกตลาดหนึ่งนะในฝั่งกระจายความเสี่ยงจากจีนหรือทั้งฝั่งเอเชียด้วยกันเองถ้าคุณมีอยู่เยอะแล้วเนี่ยก็สามารถลงทุนได้นะตอนนี้นะครับ
ครับมาสักครู่นี้คือโทปิกส์อันนี้คือนิเคอินะครับ
เหมือนกันเลยครับภาพก็คือตอนนี้ตัวนิเคอิเนี่ย PE อยู่ที่ประมาณ21เท่าแต่ว่าก็จะเห็นว่า earning เนี่ยก็ทำ new high ขึ้นมาภาพก็คล้ายๆกับตัวtopics ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
ครับจากประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจเอเชียไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อครับในเรื่องของการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บ้างนะครับก็คือสิงคโปร์ครับเมื่อวานนี้เนี่ยสิงคโปร์เขาก็มีงานใหญ่นะครับก็คือพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งของนายกคนใหม่คุณลอเรนซ์วองครับก็เข้ามารับตำแหน่งนายกคนใหม่อย่างเป็นทางการแล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ก็คือการสาบานตนเนี่ยคุณลอเรนซ์หวงก็ได้มีการพูดถึงนะครับเรื่องของนโยบายการจะผลักดันสิงคโปร์แล้วก็การให้คำมั่นสัญญานะครับเดี๋ยวเรามาดูหน่อยครับเมื่อคืนนี้เขาพูดเรื่องของอะไรบ้างนะครับก็คุณลอเรนซ์หวงครับเข้าพิธีปฏิญาณตนนะครับรับตำแหน่งนายกสิงคโปร์คนใหม่ในรอบ20ปีแล้วก็เป็นผู้นำคนที่4ในประวัติศาสตร์สิงคโปร์นะครับถือว่าเป็นการถ่ายโอนอำนาจโดยมีเป้าหมายเพื่อรักษาความต่อเนื่องในการปกครองของสิงคโปร์ครับลอเรนซ์วองปัจจุบันอายุ51ปีแล้วนะครับได้รับฉายาว่าเป็นผู้นำ 4G ครับหมายถึงว่ารุ่นผู้นำการเมืองรุ่นใหม่ที่รับการคัดสรรจากพรรครัฐบาลของสิงคโปร์ให้เข้ามารับช่วงต่อการบริหารประเทศในฐานะที่เป็นประเทศศูนย์กลางการค้าแล้วก็การเงินรายสำคัญของเอเชียนะครับแล้วก็เป็นผู้นำสิงคโปร์คนแรกที่เกิดหลังจากสิงคโปร์เป็นเอกราชเมื่อปี1965ด้วยลอเรนซ์วองก็ให้คำมั่นสัญญานะครับว่าจะปกป้องประเทศด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็สำนึกถึงบทบาทหน้าที่ที่ได้รับต่อสิงคโปร์แล้วก็จะอุทิศพลังงานทั้งหมดนะครับเพื่อประชาชนของสิงคโปร์ที่มีอยู่5ล้าน9แสนคนลอเรนซ์หวงนะครับก็เข้ามามีบทบาททางการเมืองในช่วงของปี2020ครับในฐานะประธานร่วมของหน่วยงานเฉพาะกิจด้านการดูแลเรื่องการแพร่ระบาดของโควิดนะครับแล้วก็เป็นที่ปรึกษาในบรรดาฝั่งของผู้นำพรรคการเมืองนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ได้รับตำแหน่งให้เป็นรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีดูแลเรื่องของด้านสังคมนะครับแก้ไขปัญหาเรื่องของความยั่งยืนแล้วก็ความเหลื่อมล้ำแล้วก็การจ้างงานของสิงคโปร์ครับหลังจากเข้ามารับตำแหน่งนะครับคุณลอเรนซ์หวงจะยังอยู่ในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วก็บริหารประเทศนะครับต่อไปแล้วก็มีการปรับครม.ไปแล้วเมื่อวันจันทร์นะครับก่อนพิธีเข้ารับตำแหน่งการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้เนี่ยก็ถูกการปูทางมาอย่างยาวนานโดยคุณลีเซียนลุงนะครับซึ่งรับตำแหน่งมาแล้วก็มีการออกมาระบุด้วยนะครับว่าจะทำทุกอย่างทำให้สิงคโปร์ดีขึ้นทำให้พรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณลอเรนซ์หวงพูดในการปฏิบัติสาบานตนนะครับเข้ารับตำแหน่งเมื่อวานนี้ของสิงคโปร์ครับพี่แบงค
์ครับผมก็เปลี่ยนถ่ายกันอย่างราบรื่นไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดแล้วก็นี่เป็นนายกคนใหม่ในรอบ20ปีผมคิดว่านโยบายน่าจะเหมือนเดิมนะก็ดึงการท่องเที่ยวดึงทำให้สิงคโปร์เป็นศูนย์กลางทางการเงินไปแล้วเป็นศูนย์กลางทางด้านเทคโนโลยีด้วยพวก data center ก็อยู่ที่นั่นแล้วก็เป็นศูนย์กลางทางด้านเขาเรียกว่า entertainment travel ใช่ไหมอย่าง Taylor Swift ที่ไปอยู่ที่สิงคโปร์อะไรพวกนี้ผมคิดว่าก็เป็นทิศทางที่ประเทศเล็กๆที่มีพื้นที่น้อยๆอย่างเขาที่จะสามารถทำได้ก็ ไม่มีอะไรคอมเมนต์มากแต่ในแง่ของตลาดหุ้นเนี่ยคือตัวหุ้นเขาเองมีความน่าสนใจที่อยู่ในตลาดเนี่ยค่อนข้างน้อยมันก็ไซด์เวย์มาอย่างค่อนข้างนานนะผมคิดว่าอันนั้นก็เป็นปัญหาอีกมุมหนึ่งคือถ้าจะเป็น financial hub และดึงเงินจากนักลงทุนต่างชาติเข้าไปลงทุนสมมุติว่าอยากจะลงทุนผ่านตลาดหุ้นมากขึ้นเนี่ยเขาก็ต้องหาตัวหุ้นเข้าไปลิสต์ในนั้นอ่ะให้เยอะมากขึ้นด้วยซึ่งมันก็ไม่ได้ง่ายนะฮะ
ครับมาดูอีกหนึ่งเรื่องครับก็คือเรื่องของพอร์ตเบิร์กชัยร์แฮทเวย์บ้างนะครับในการประชุมประจำปีรอบที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีสัดส่วนหุ้นอยู่ตัวนึงครับที่หลายคนสงสัยว่าเบิร์กชัยร์แฮทเวย์หรือคุณปู่เนี่ยนะครับไปซื้อหุ้นอะไรไว้แล้วทำไมยังเปิดเผยไม่ได้นะครับล่าสุดเมื่อคืนนี้ครับก็มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าหุ้นที่เบิร์กชัยร์แฮทเวย์เนี่ยเข้าไปซื้อเข้าไปสะสมหลายไตรมาสที่ผ่านมานะครับเป็นหุ้นตัวไหนคำเฉลยก็คือเป็นหุ้นในกลุ่มประกันครับเป็นหุ้นบริษัทที่มีชื่อว่าชาร์ปนะครับเป็นประกันของสวิตเซอร์แลนด์ครับโดยเบิร์กชัยร์แฮทเวย์เนี่ยเข้าไปซื้อหุ้นนี้นะครับคิดเป็นมูลค่ากว่า26ล้านหุ้นมูลค่ากว่า 6,700 ล้านเหรียญสหรัฐทำให้ปัจจุบันเนี่ยชาร์ปนะครับขึ้นมาเป็นสัดส่วนการลงทุนครับในอันดับที่9ของเบิร์กชัยร์แฮทเวย์นะครับในช่วงสิ้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเบิร์กชัยร์แฮทเวย์เขาก็มีการเข้าไปเก็บเข้าไปสะสมหุ้นตัวนี้นะครับติดต่อกัน3ไตรมาสติดแล้วนะครับสิ่งที่เบิร์กชัยร์แฮทเวย์มองเห็นก็คือเห็นการเติบโตขึ้นมาได้ดีนะครับของหุ้นในกลุ่มประกันที่ยังคงเป็นความเชี่ยวชาญแล้วก็มีการลงทุนในหุ้นกลุ่มประกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับปัจจุบันเนี่ยหุ้นในกลุ่มประกันของเบิร์กชัยร์แฮทเวย์ก็มีทั้งไกโก้General นะครับ Reinsurance แล้วก็มีหุ้นในกลุ่มประกันที่เกี่ยวข้องประกันอสังหาริมทรัพย์ประกันชีวิตต่างๆนะครับแล้วก็คุณปู่ยังคงเชื่อว่าหุ้นประกันยังคงเป็นหุ้นที่ดีก็ได้มีการเก็บสะสมหุ้นชับเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้ก็มีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ถือว่าเป็นการสะสมหุ้นตัวใหม่นะครับที่เพิ่งจะเปิดเผยโดยเดี๋ยวนี้ครับพี่แบงค์
ปรับให้ดูกราฟย้อนหลัง10ปีของหุ้นชับเฮ้ยนี่มัน1ในซุปเปอร์สต็อกนี่นะโอ้โหวิ่งมาสวยมากมีร่วงลงไปโควิดนะแต่ก็ดีดขึ้นมาเนี่ยทำออลไทม์เอดีดขึ้นมาสูงกว่าโควิดตั้งแต่ปี2020ปี2021อ่ะแป๊บเดียวลงไปแป๊บเดียวก็ดีดกลับขึ้นมาเลยตอนนี้ก็อยู่แถวโซนออลไทม์ไฮถามว่าชับทำธุรกิจอะไรบ้างบอกว่าประกันทำอะไรบ้างทำทุกอย่างรถยนต์อุบัติเหตุทรัพย์สินประกันเดินทางทำหมดแล้วประกันชีวิตทำไหมทำตลอดชีวิตชั่วระยะเวลายูนิตลิงก์ประกันบำเหน็จบำนาญประกันสุขภาพทำหมดถามว่างบดุลงบกำไรขาดทุนอะไรยังไงเป็นยังไงบ้างอ่ะลองไปดูสิกำไรเป็นยังไงบ้างไตรมาสที่ผ่านมาก็ยอดขาย12บิลเลียนยูเอสดอลลาร์กำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 5.4 ก็มากกว่าที่ตลาดคาดถ้าดูกำไรตอนนี้ 5.4 นะย้อนกลับไปดูมี8ไตรมาส4ปีที่แล้วอ๋อประกันมันดูมีความซีซันนอลเหมือนกันนะคือไตรมาส4จะดูกำไรดีกว่าไตรมาสอ๋อไม่ฮะน่าจะเป็นรับรู้กำไรปกติกำไรที่ไม่ปกติแต่ว่าเนี่ยครับถ้าดวงร้อนกลับไปดูแต่ละไตรมาสเนี่ยจากประมาณสักกำไรต่อหุ้นจากประมาณสัก3เหรียญ4เหรียญเนี่ยขยับขึ้นมากำไรไตรมาสล่าสุดก็ 5.4 ก็โตอย่างต่อเนื่องก็เลยทำให้เนี่ยราคาก็วิ่งขึ้นมาจริงๆแล้วคือนักลงทุนสาย VI นะหลายๆคนก็จะคือพยายามหาเฟ้นหาหุ้นที่เกี่ยวกับอินชูรันหรือประกันเนี่ยเข้าไปไว้ในพอร์ตด้วยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะที่ปู่วอร์เรนบัฟเฟตต์ไปขุดหาเจอจนได้นะครับ
ครับก็เป็นประเด็นการคุยต่างประเทศที่มาฝากกันนะครับชวนที่แบงค์อ่านคอมเมนต์คุณผู้ชมหน่อยฮะก่อนที่มาปิดท้ายกันกับมุมมองของตลาดหุ้นไทยวันนี้นะครับ
ครับผมเมื่อวานหางเสงปิดใช่ครับคุณ CR นะครับ ASP Digiblock กับตัว KT Blockchain เมื่อไหร่จะมารอ BTC ทะลุ 68,000 69,000 หน่อยอาจจะมีคอคราวนี้คอเนี่ยต้องไปดูนะเมื่อกี้ผมแยบบอกไปแล้วว่าจะมีบางบลจ.ออกกองทุนสปอต Bitcoin ETF ออกมาเราอาจจะไปใช้ตัวนั้นแทนมันก็จะวิ่งตรงๆไม่ต้องไปได้ exposure ของตัว cryptocurrency สกุลอื่นๆมาก็อาจจะสนุกมากขึ้นนะครับทุกคนก็จะบอกอ้าวถ้าเป็นอย่างนั้นฉันก็ไปลงทุนผ่านพวกคริปโตเอ็กเชนจ์ไม่ดีกว่าหรอมันก็แล้วแต่ไงถูกไหมคุณแซมซ่าบอกว่าเคชัยนาติดลบอยู่ 5% วันนี้จะขายออกครึ่งหนึ่งมาฮะก็เดี๋ยวมีบทความ Take Profit ออกจาก MSCI ชัยนานะครับสวัสดีทุกคนนะฮะสรุปให้ด้วยวันนี้ซื้อกองไหนถ้าหุ้นอเมริกาผมชอบเมกาเทนถ้าคุณเจตอ่ะชอบเมกาไอชอบตัวทิสโก้ AI คือทีม AI ก็ไปกับเขาได้นะครับทิสโก้ AI เนี่ยถ้าจะแทร็กตัว performance ของเขานะเขาใช้อะไรอ่ะโค้ดคือ NYGBIG อ่ะมันดูที่หน้าจอผม NYGBIG นี่เ Nasdaq Global AI and Big Data โอ้โหนี่ราคาเมื่อวานนี้ก็ดีดขึ้นมาอีก 1.9% ยังไม่ตีไฮด้วยถ้าตีม AI นะก็ไปตามนี้ได้นะครับมีคุณสุภรัตน์บอกว่า BTC จะ take profit เหรอมันน่าจะทะลุหรือเปล่ามันอาจจะเพิ่มขึ้นไปนะFed Watch Tools ยังเหมือนเดิมไหมครับไม่เหมือนเดิมครับตอนนี้ Price In ว่าลดดอกเบี้ย2ครั้งนะครับโดยครั้งแรกจะเป็นเดือนกันยานะครับคุณธีรพัฒน์บอกว่า PPI มันก่อนหลอกใช่เพราะมันมี Revised Down แล้วพอออกมามันเลยต่ำกว่าคาดด้วยมันมีเหตุผลนั้นด้วยเหมือนกันนะครับตลาดเลยไม่ค่อยแคร์เท่าไหร่พี่วีวิน VIP บอก KFGG คือ Berry Gifford ยังติดลบอยู่ทำยังไงดีถือต่อไปครับเดี๋ยวพวกงบไอ้พวกหุ้นเทคขนาดกลางขนาดเล็กออกมาน่าจะเป็นผลบวกต่อเขานะครับมีเมกะเทน AI ซื้อฟินโนอีกทีได้เมื่อไหร่ตอนนี้มันเพิ่งปิด IPO น่าจะพรุ่งนี้ไม่ก็วันจันทร์ครับก็ซื้อได้แล้ว B Asia Tech น่าเข้าไหมทยอยสะสมได้ครับตอนนี้ผมคิดว่าจริงๆภาพรวมทั้งโลกอะถ้าดูคอลนะไม่ว่าจะเป็น Mr. Messenger Call Contrarian Call หรือ MEVT Call เนี่ยแทบจะกระจายไปซื้อกองทุนทั้งโลกเลยสาเหตุเป็นเพราะว่าเรามองว่าดัชนีหุ้นโลกกำลังตีออทามไฮอยู่แปลว่าตลาดหุ้นทั้งโลกควรจะได้ประโยชน์ทั้งหมดแม้แต่หุ้นไทยก็ควรจะวิ่งด้วยนะครับพี่ปั๊บครับ
มาปิดท้ายกันกับเรื่องของสถานการณ์เศรษฐกิจในบ้านเรานะครับเครดิตบูโรออกมาเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องของสินเชื่อบ้านไตรมาสที่1ครับปรากฏว่าสัญญาณขอสินเชื่อใหม่เนี่ยเห็นการชะลอตัวนะครับแล้วก็แบงก์เนี่ยก็บอกว่าใช้ความเข้มงวดมากขึ้นในการพิจารณาสินเชื่อบ้านเขาบอกตอนนี้ยอดรีเจ็คสูงประมาณ 50% เลยฮะก็คือไปขอ2คนเนี่ยอาจจะได้สักคนเดียวนะครับแล้วก็ NPL กำลังจะเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ Gen Y ครับมีสัดส่วน 50% ของหนี้เสียนะครับคิดเป็นกว่า 200,000 ล้านบาทแล้วก็มี SM อีกประมาณ 180,000 ล้านบาทก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ต่อเนื่องมานะครับทั้งเรื่องของหนี้การบริโภคหนี้บัตรเครดิตหนี้รถยนต์แล้วก็นี่ก็เป็นเรื่องของสินเชื่อบ้านด้วยคุณสุรพลโอภาสเสถียรนะครับผู้จัดการใหญ่ของเครดิตบูโรเนี่ยก็บอกว่าขอเสนอภาพความรู้สึกนะครับในการประเมินแล้วก็ข่าวร้ายกับคนที่เป็นลูกหนี้บอกว่าในสภาพที่รุมเร้าแบบนี้เนี่ยทางออกของใครบางคนก็ไม่พึงประสงค์แต่คนเรานะครับเมื่อมันถึงสุดทางของการตัดสินใจอาจจะเห็นแบบนี้มากขึ้นก็ภาวนาว่าอย่าเป็นแบบนั้นเลยแล้วก็เรื่องของการสร้างหนี้นะครับก็มีการพูดเหมือนกันบอกว่าเรื่องของการใช้ชีวิตเรื่องของการทำงานเรื่องของการแต่งงานเนี่ยก็มีการพูดถึงว่าการแต่งงานในเวลาที่เหมาะสมนะครับแต่งงานหมายถึงแต่งงานหมายถึงแต่งกับงานนะครับแต่งกับงานที่สร้างรายได้ให้ทันกับค่าใช้จ่ายกู้บ้านกู้รถเอาตามความเหมาะสมของตัวเราอย่าไปเอามาตรฐานคนอื่นมาบอกว่าเราควรจะทำอะไรเพราะบางครั้งเนี่ยคนที่บอกให้เราทำอะไรเนี่ยคนนั้นก็อาจจะยังไม่รอดจากความยากของตัวเองเลยด้วยซ้ำนะครับกระเป๋าใครกระเป๋ามันแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดคิดจะมีลูกในพ.ศ.นี้ต้องคิดกันเยอะๆคิดกันให้มากคิดแล้วคิดอีกนะครับแล้วก็มีการหยิบโค้ดมาด้วยบอกว่าการไม่มีลูกเป็นลาภอันประเสริฐอาจจะเป็นคำพูดที่เขาพูดกันในสมัยนี้แล้วก็ในช่วงเวลาที่ยังมีลองโควิดเนี่ยก็ต้องพิจารณาเรื่องของการใช้จ่ายให้ดีนะก่อนที่จะตัดสินใจจับจ่ายใช้สอยหรือว่าเป็นหนี้เป็นสินกู้เงินมาซื้ออะไรเนี่ยก็ต้องคิดดีๆในช่วงนี้ครับพี่แบงค์อ
ืมครับผมเห็นด้วยเขาเรียกว่าความฉลาดทางการเงินมันเริ่มต้นด้วยว่าเงินที่ออกจากกระเป๋าเราบัตรเครดิตที่เราลูดอ่ะเราลูดไปกับสินค้าหรือสินทรัพย์ถ้าสินทรัพย์นะหรือการลงทุนที่มันมีโอกาสงอกเงยในอนาคตเนี่ยผมก็เห็นว่านั่นก็คือการศึกษาแล้วก็กลับมาลงทุนส่วนไอ้สินค้าก็ต้องไปดูว่ามันเป็นวอนหรือมันเป็นนีดเพิ่งสอนเด็กๆอายุ 6-9 ขวบในงาน Money Playground ไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาผมบอกเด็กๆว่าชวนพ่อแม่คุยทุกครั้งเวลาพ่อแม่จะจ่ายอะไรหรือว่าเวลาหนูๆอยากได้อะไรนะดูว่ามันเป็นวอนหรือมันเป็นนีดวอนคือสิ่งที่เราต้องการแต่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนีดคือสิ่งที่จำเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างเช่นปัจจัย4อย่างเงี้ยอาหารมันจำเป็นต้องกินไหมต้องกินใช่ไหมของเล่นถ้ามีแล้วมีหน้าตาเหมือนเดิมเลยแต่สีใหม่ไปร้องกระจองงอแงอยากให้แม่ซื้อให้มันจำเป็นไหมลูกถ้ามันไม่จำเป็นมันก็แปลว่าเงินในกระเป๋าเราก็เพิ่มขึ้นเพราะเราไม่ต้องจ่ายมันออกไปผมคิดว่าเรื่องวินัยทางการด้านการใช้จ่ายนะคือมีเงินลงทุนเนี่ยมันต้องมีเงินออมมีเงินออมมันก็เกิดจากสมาร์ทสเปนดิ้งก่อนต้องใช้จ่ายอย่างถูกวิธีในยุคนี้นะเศรษฐกิจมันไม่แน่ไม่นอน GDP ไทยจะโตไม่น่าจะโตเกิน 3% เงินเดือนเงินโบนัสก็ไม่น่าจะเยอะต้องลงทุนอีกเรื่องนึงคือประหยัดค่าใช้จ่ายเยอะๆเอาใจช่วยทุกคนนะครับ
ครับมาดูภาพหุ้นไทยกันหน่อยครับปิดท้ายรายการวันนี้หุ้นไทยแนวโน้มเป็นยังไงบ้างนะครับหลังจากที่ไซด์เวย์มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับ
ลุ้นฮะขอให้หุ้นไทยบวกได้ตอนนี้ห่างเสงกับตัว S share นะบวกอยู่ประมาณ 0.5 กับ 0.6% ย่อลงมาจากตอนเปิดตลาดบวกประมาณ 1% นะฮะแต่ตลาดอื่นยังบวกอยู่นะไต้หวันบวก 1% เกาหลีก็ยังบวกอยู่ประมาณ 0.7 0.8% เฮ้ยแต่ได้แท่งแดงฮะจากบวกประมาณ 1.2 1.3% นะตอนนี้หายไปครึ่งทางแล้วเซตน่าจะเปิดมาก็ควรจะบวกคนอื่นบ้างถึงแม้คนอื่นเขาเปิดไฮแล้วตอนนี้ก็ย่อลงแต่ว่าเซตก็ควรจะเขียวผ่านตรงนี้ให้ได้ก่อนพี่ปั๊บผ่านเส้นค่าเฉลี่ยสีแดงเนี่ยคือเส้นค่าเฉลี่ย100วัน1ตอนนี้อยู่ที่1300เท่าไหร่เนี่ยเส้นค่าเฉลี่ย1384
ครับ
ถ้าผ่านตรงนี้ได้ก็อาจจะพอเล่นระยะสั้นได้เพื่อหวังทะลุ1430หรือว่าเส้นค่าเฉลี่ย200วันได้แต่ถ้ายังไม่ผ่านตรงนี้รอไปก่อนอย่าชะล่าใจครับว่าหุ้นไทยจะวิ่งตามคนอื่นเราอินดี้มาแล้วสักพักนึงก่อนหน้านี้ก็บอกโอ้ยหุ้นไทยที่แย่เพราะแย่ตามเศรษฐกิจจีนจีนวิ่งอย่างนี้เราไม่เห็นวิ่งเลยมันก็เลยงงเหมือนกันว่าตกลงเราวิ่งตามใครตกลงเราไม่ได้วิ่งตามใครฮะเราวิ่งตามพื้นฐานของเราเองนะครับ
ครับก็อย่าลืมครับเชิญชวนคุณผู้ชมนะครับก่อนจบรายการไปใครที่ยังไม่ได้กด follow กด subscribe ช่อง YouTube ของ Phenomena นะครับก็อยากเชิญชวนครับจะไม่พลาดโอกาสการลงทุนแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยมีคนติดตามเราประมาณสัก 188,000 คนนะครับเราอยากจะเห็นแบบเลขสัก 200,000 ไม่แน่ใจว่าในปีนี้จะทันหรือเปล่าจะไหวหรือเปล่าอยากให้คุณผู้ชมเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของรายการข่าวเช้า Morning Brief ครับวันนี้เรา2คนและทีมงานลาไปก่อนมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีครับ